From the conference center at Temple
Square, από το κέντρο συνελεύσεων στην Temple Square στη Salt Lake City. Αυτή είναι η συγκέντρωση απογεύματος Σαββάτου της 188ης Φινοπωνής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, με ομιλητές επιλεγμένους από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντες υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση παρέχεται από μια ενωμένη χοροδία Αποστόλων από το Ιεραποστολικό Εκπαιδευτικό Κέντρο στο Πρόβο της Γιούτας. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Για οποιαδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση, απαγορεύεται. Ο πρόεδρος Ντάλιν Όουκς, πρώτος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία της Εκκλησίας, θα διευθύνει αυτή τη συγκέντρωση. Αδελφοί και αδελφές, σας καλωσορίζουμε στη συγκέντρωση απογεύματος Σαββάτου της 188ης Φθινοπωρινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον, ο οποίος προεδρεύει σε αυτή τη συνέλευση, ζήτησε από εμένα να διευθύνει αυτή τη συγκέντρωση. Χαιρετίζουμε όλους όσοι είναι παρόντες ή συμμετέχουν μέσω τηλεοράσεως, ραδιοφώνου ή του διαδικτύου. Καλωσορίζουμε επίσης εκείνους οι οποίοι βλέπουν τις συγκεντρώσεις σε κέντρα πασάλων σε διάφορα μέρη του κόσμου, όπου η συνέλευση μεταφέρεται μέσω δορυφορικής μετάδοσης. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα προσφερθεί από μια ενωμένη χοροδία Ιεραποστόλων από το Ιεραποστολικό Εκπαιδευτικό Κέντρο στο Πρόβο της Γιούτας, υπό τη διεύθυνση του Ryan Eggett και του Elmo Keck, με την Linda Margetts και την Bonnie Goodleaf στο όργανο. Η χοροδία θα ανοίξει αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «Hark All Ye Nations». Η εναρκτήρια προσευχή θα προσφερθεί εν συνεχεία από την αδερφή Κάρον Eubank, η οποία υπηρετεί ως πρώτη σύμβουλος στην Γενική Προεδρία της Ανακουστικής Εταιρείας.
Our Father in heaven.
Πατέρα μας ουρανός, με βαθιά ευγνωμοσύνη συγκεντρωνόμαστε σήμερα στη Γενική Συνέλευση. Είμαστε τόσο ευγνώμονες για την Προεδρία του Πρόεδρου Ράσελ Νέλσον. Είμαστε ευγνώμονες για όλους όσους συνεισφέρουν, για το παράδειγμά τους. Πατέρα, να είσαι μαζί μας, να στείλεις το Πνεύμα Σου και ήθε να έχουμε πίστη και αφοσίωση στην καρδιά μας. Είμαστε ευγνώμονες που είμαστε χριστιανοί, μέλη της Εκκλησίας των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Προσευχόμαστε στο όνομα του Σωτήρα Ιησού Χριστού. Αμήν.
Ο πρόεδρος Henry Eyring, δεύτερος σύμβουλος στην πρώτη Προεδρία, θα μας παρουσιάσει τώρα τους γενικούς κατέχοντας υπεύθυνη θέση και τα μέλη περιοχής μέλη των 70 της Εκκλησίας για την ψήφο υποστηρίξεως.
Αδελφοί και αδελφές, θα σας παρουσιάσω τώρα τα μέλη της Γενικής Εξουσίας, τα μέλη περιοχής μέλη των 70 και τις Γενικές Προεδρίες των Βοηθητικών Οργανώσεων της Εκκλησίας για την ψήφο σας υποστηρίξεως. Προτείνεται να υποστηρίξουμε τον Ράσελ Μάριον Νέλσον ως προφήτη, βλέποντα και αποκαλυπτή και πρόεδρο της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, τον Ντάλιν Χάρις Όουξ ως πρώτο σύμβουλο στην πρώτη Προεδρία και το Henry Binion Eyring ως δεύτερο σύμβουλο στην πρώτη Προεδρία. Αυτοί που συμφωνούν μπορούν να το δείξουν. Αυτοί που διαφωνούν, αν υπάρχουν, μπορούν να το δείξουν. Προτείνεται να υποστηρίξουμε τον Ντάλιν Χάρις Όουξ ως πρόεδρο της απαρτίας των 12 Αποστόλων και τον Μέλβιν Ράσελ Μπάλαρντ ως αναπληρωματικό πρόεδρο της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Αυτοί που συμφωνούν, παρακαλώ να το δείξουν. Όσοι διαφωνούν, μπορούν να το δείξουν. Προτείνεται να υποστηρίξουμε τους ακόλουθους ως μέλη της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Τους Ράσελ Μπάλαρντ, Τζέφρι Χόλαντ, Ντίτερ Ούχτορφ, Ντέιβιντ Μπέντναρ, Κουέντιν Κουκ, Τοντ Κριστόφερσον, Νίλ Άντερσον, Ρόναλντ Ράσμπαντ, Γκέρι Στίβενσον, Ντέιλ Ρένλαντ, Γκέριτ Γκόγκ και Ουλίσσες Σουάρες. Αυτοί που συμφωνούν, παρακαλώ να το δείξουν. Όσοι διαφωνούν, να το δηλώσουν με τον ίδιο τρόπο. Προτείνεται να υποστηρίξουμε τους συμβούλους στην πρώτη Προεδρία και την απαρτία των 12 Αποστολών ως προφήτες, βλέποντες και αποκαλυπτές. Αυτοί που συμφωνούν, παρακαλώ να το δείξουν. Όσοι είναι αντίθετοι, αν υπάρχει κανείς, με την ίδια ένδειξη. Προτείνεται να υποστηρίξουμε τον Μπρουκ Χέιλς, ο οποίος έχει κληθεί να υπηρετήσει ως μέλος της Γενικής Εξουσίας μέλος των 70. Αυτοί που συμφωνούν, παρακαλώ να το δείξουν. Αυτοί που διαφωνούν, αν υπάρχουν, μπορούν να το δείξουν. Προτείνεται να απαλλάξουμε με εκτίμηση για την αφοσιωμένη υπηρέτησή τους τους πρεσβύτερους Μέρβιν Άρνολντ, Γκρέγ Κάρντεν, Λάρι Έκο Χοκ, Σκοτ Γκρό, Άλαν Πάκερ, Γκρέγορι Σβάιτσερ και Κλαούντιο Ζίβικ ως μέλη της Γενικής Εξουσίας μέλη των 70 και να τους δώσουμε τη θέση του επίτιμου. Όσοι επιθυμούν να εκφράσουν μαζί μας την ευγνωμοσύνη τους προς αυτούς τους αδελφούς για την αξιοσημείωτη υπηρέτησή τους, παρακαλώ να το δείξουν. Προτείνεται να απαλλάξουμε τους ακόλουθους από μέλη περιοχής μέλη των 70.
B. Sergio Arturnes, Alan C. Batt, R. Randall Bluth, Hans T. Bohm, Fernando E. Colorón, H. Marcus Marcelo Cardus, Paul R. Coward, Marion B. De Acantonio, Robert A. Dryden, Daniel F. Dunnigan, Jeffrey D. Erickson, Mervyn C. Giddy, Juan Roberto Graal, Richard K. Hansen, Todd B. Hansen, Michael R. Jensen, Daniel W. Jones, Stephen O. Lang, Axel H. Limer, Tazaro Makassi, Alvin F. Meredith III, Adone S. Obando, Katsuyoko Atahara, Fred A. Parker, Jose C. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. Reyes, Alfredo L. Salas, Netzahualcoatl Salinas, Michael L. Southward, G. Lawrence Spackman, William H. Stoddard, Stephen E. Thompson, David J. Thompson, George J. Tobias, Jacques A. Von Rehen, Paul Eduardo Vicencio, Keith B. Walker, Daniel Yernia Tierra.
Όλοι όσοι επιθυμούν να εκφράσουν μαζί μας την εκτίμηση για την άριστη υπηρέτησή τους, παρακαλώ να το δείξουν. Προτείνεται να υποστηρίξουμε τα άλλα μέλη της Γενικής Εξουσίας, μέλη ευρύτερης περιοχής, μέλη των 70 και τις Γενικές Προεδρίες των Βοηθητικών Οργανώσεων όπως συγκροτήθηκαν τώρα. Αυτοί που συμφωνούν, παρακαλώ να το δείξουν. Όσοι είναι αντίθετοι, αν υπάρχει κανείς, με την ίδια ένδειξη. Εκείνοι που αντιτίθησαν σε κάποια από τις προτάσεις θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον πρόεδρο Πασάλου τους. Αδελφοί και αδελφές, είμαστε ευγνώμονες για τη συνεχή πίστη και τις προσευχές σας για λογαριασμό των ηγετών της Εκκλησίας.
Η χοροδία θα μας χαρίσει τώρα ένα ποτπουρί από το «I will be valiant» και το «The Church of Jesus Christ». Μετά το τραγούδι θα ακούσουμε από τον πρεσβύτερο Τοντ Κριστόφερσον της Απαρτίας των 12 Αποστόλων. Θα ακολουθήσει ο Ντίν Ντέιβις, ο οποίος υπηρετεί ως πρώτος σύμβουλος της Προεδρευούσης Επισκοπικής Ηγεσίας. Ο πρεσβύτερος...
Thank you. Thank you, sisters and elders. We're with you. Ευχαριστώ,
αδελφές και πρεσβύτεροι που είστε μαζί μας. Στην ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης διαβάζουμε για τις διαδοχικές περιόδους όταν τα τέκνα του Ισραήλ τιμούσαν τη Διαθήκη τους με τον Ιεχωβά και τον λάτρευαν, και άλλες εποχές όταν αγνοούσαν αυτή τη Διαθήκη και λάτρευαν είδωλα ή τον Βαλ. Η βασιλεία του Αχάβ ήταν μια από τις περιόδους αποστασίας στο Βόρειο Βασίλειο του Ισραήλ. Ο προφήτης Ηλίας ο Θεσβήτης σε μια περίσταση είπε στον βασιλιά Αχάβ να συγκεντρώσει τόσο το λαό του Ισραήλ όσο και τους προφήτες ή τους ιερείς του Βαλ στο βουνό Κάρμιλο. Όταν συγκεντρώθηκε ο λαός, ο Ηλίας ο Θεσβήτης τους είπε «Μέχρι πότε χωλαίνετε ανάμεσα σε δύο φρονήματα» ή με άλλα λόγια «Πότε θα αποφασίσετε για μια για πάντα? Αν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθείτε Αυτόν. Αλλά αν ο Βαάλ ακολουθείτε τούτον». Και ο λαός δεν το απάντησε ούτε ένα λόγο. Έτσι ο Ηλίας ο Θεσβήτης πρότεινε τόσο εκείνους όσο και στους προφήτες του Βαάλ να κόψουν ένα νεαρό τάβρο και να το τοποθετήσουν σε μια ξύλινη κλίνη ξύλου στους αντίστοιχους βωμούς τους, αλλά φωτιά δεν θα βάλετε. Έπειτα να επικαλεστείτε το όνομα των Θεών σας και εγώ θα επικαλεστώ το όνομα του Κυρίου. Και ο Θεός που θα ξακούσει με φωτιά, αυτός σας είναι ο Θεός. Και απαντώντας ολόκληρος ο λαός είπε, καλός είναι ο λόγος. Θα θυμάστε ότι οι ιερείς του Βάλ επικαλέστηκαν το ανύπαρκτο Θεό τους για ώρες για να στείλει φωτιά, αλλά δεν υπήρξε φωνή και δεν υπήρξε ακρόαση και δεν υπήρξε προσοχή. Όταν ήταν η σειρά του Ηλίου, το θεσβή του επιδιόρθωσε το χαλασμένο βωμό του Κυρίου, τοποθέτησε το ξύλο και την προσφορά επάνω στο βωμό και μετά πρόσταξε να το βρέξουν με νερό όχι μία, αλλά όχι δύο, αλλά τρεις φορές. Δεν υπήρχε αμφιβολία ούτε εκείνος, ούτε καμιά άλλη ανθρώπινη δύναμη μπορούσε να ανάψει φωτιά. Κατά την ώρα της προσφοράς, ο Ηλίας ο θεσβής πλησίασε και είπε, «Κύριε Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ, ας γίνει σήμερα γνωστό ότι εσύ είσαι ο Θεός στον Ισραήλ και εγώ δούλος σου και σύμφωνα με το λόγο σου». Τότε έπεσε φωτιά από τον Κύριο και κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τα ξύλα και τις πέτρες και το χώμα και έγλυψε το νερό αυτό που ήταν στο αυλάκι. Και όταν ολόκληρος ο λαός το είδε, έπεσαν μπρούμητα μπροστά τους και είπαν, «Ο Κύριος είναι αυτός ο Θεός, ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός». Σήμερα ο Ηλίας ο Θεσβήτης μπορεί να έλεγε, «Είτε ο Θεός, ο υπορένος πατέρας μας υπάρχει, είτε όχι. Αλλά αν υπάρχει, λατρέψτε τον. Είτε ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο ανεστημένος λυτρωτής της ανθρωπότητας, είτε όχι. Αλλά αν είναι, ακολουθήστε τον. Είτε το βιβλίο του Μόρμον είναι ο λόγος του Θεού, είτε όχι. Αλλά αν ισχύει, τότε πλησιάστε περισσότερο στο Θεό. Όταν το διαβάζετε και ακολουθείτε τα διδάγματά του. Είτε ο Τζόζεφ Σμιθ είδε και μίλησε με τον πατέρα και τον ιό εκείνη την ανοιξιάτικη μέρα του 1820, είτε όχι. Αλλά αν ισχύει, τότε ακολουθήστε τον προφητικό μανδύα συμπεριλαμβανομένων των κλειδιών της επισφράγησης που εγώ, Ηλίας ο Θεσβήτης, του επένυμα. Στην πιο πρόσφατη γενική συνέλευση, ο πρόεδρος Ράσεν Νέλσον κήρυξε, «Δεν χρειάζεται να αναρωτιέται σχετικά με το τι είναι αλήθεια. Δεν χρειάζεται να ρωτιέσαι ποιον μπορείτε να εμπιστευτείτε με ασφάλεια. Μέσω προσωπικής αποκάλυψης μπορείτε να λάβετε τη δική σας μαρτυρία πως το βιβλίο του Μόρμον είναι ο λόγος του Θεού, πως ο Τζόζεφ Σμιθ είναι προφήτης, πως αυτή είναι η εκκλησία του Κυρίου. Ανεξάρτητα από αυτά που οι άλλοι μπορεί να λένε ή να κάνουν, κανείς δεν μπορεί να σας πάρει τη μαρτυρία που έχει ριζώσει στην καρδιά και το μυαλό σας για αυτά που είναι αληθινά». Όταν ο Ιάκωβος υποσχέθηκε ότι ο Θεός δίνει σε όλους πλούσια, σε αυτούς που επιζητούν τη σοφία του, επίσης προειδοποίησε. Αν ζητήσει όμως με χάρη και με πίστη, χωρίς να διστάσει καθόλου, επειδή αυτός που δεν διστάζει μοιάζει με ένα κύμα της θάλασσας, που κινείται από τους ανέμους και συνταράσσεται, επειδή ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θα πάρει κάτι από τον Κύριο. Άνθρωπος δίγνωμος είναι ακατάστατος σε όλους τους δρόμους του. Ο Σωτήρας μας, από την άλλη, ήταν το τέλειο παράδειγμα σταθερότητας. Είπε, «Και εκείνος που με απέστειλε είναι μαζί μου. Ο πατέρας δεν με άφησε μόνο, επειδή εγώ κάνω πάντοτε τα αρεστά σε αυτόν». Αναλογιστείτε αυτές τις περιγραφές, τις γραφές ανδρών και γυναικών, οι οποίοι σαν το Σωτήρα ήταν σταθεροί και σταθεροί. Είχαν προσελητιστεί στην αληθινή πίστη και δεν αποχωρούσαν από αυτή, γιατί ήταν στερεοί και σταθεροί και ακλόνητοι, πρόθυμοι με κάθε επιμέλεια να τηρούν τις εντολές του Κυρίου. Ο νους τους είναι σταθερός και βασίζουν την εμπιστοσύνη τους στο Θεό διαρκώς. Ιδέστε λοιπόν, γνωρίζετε εσείς οι ίδιοι, αφού το έχετε πιστοποιήσει, ότι όσοι από αυτούς έρχονται στη γνώση της αλήθειας είναι γεροί και σταθεροί στην πίστη και σε αυτό μέσο του οποίου έχουν καταστεί ελεύθεροι. Και έμειναν σταθερά στη διδασκαλία των Αποστόλων και στην κοινωνία και στην κοπή του άρτου και στις προσευχές. Το να υπομείνουμε σταθεροί και σταιρεοί στην πίστη του Χριστού απαιτεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού να διεισδύσει στην καρδιά και την ψυχή μας, το οποίο σημαίνει ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι απλώς μία από τις πολλές επιρροές στη ζωή μας, αλλά το καθοριστικό επίκεντρο της ζωής και του χαρακτήρα μας. Ο Κύριος λέει, «Και θα σας δώσω καρδιά νέα και θα βάλω μέσα σας πνεύμα νέο, και αφού θα έχω αποσπάσει την πέτρινη καρδιά από τη σάρκα σας, θα σας δώσω καρδιά σάρκινη». Και θα βάλω μέσα σας το πνεύμα μου και θα σας κάνω να περπατάτε στα διατάγματά μου και να τηρείτε τις κρίσεις μου και να τις εκτελείτε. Και θα είστε λαός μου και εγώ θα είμαι ο Θεός σας. Αυτή είναι η διαθήκη που κάνουμε στη βάφτισή μας και στις διατάξεις του ναού. Αλλά μερικοί δεν έχουν δεχτεί πλήρως το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού στη ζωή τους. Παρόλο που, όπως είπε ο Παύλος, συντράφηκαν λοιπόν μαζί με τον Χριστό διαμέσου του βαπτίσματος, αλλά ακόμα τους λείπει να κάνουν, καθώς ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Έτσι και εμείς να προατήσουμε σε μια νέα ζωή. Το Ευαγγέλιο δεν τους καθορίζει. Δεν είναι ακόμα επικεντρωμένοι στο Χριστό. Είναι επιλεκτικοί με τις διδαχές και τις εντολές που θα ακολουθήσουν και με το πού και πότε θα υπηρετήσουν στην Εκκλησία. Αντιθέτως, εκείνοι που είναι εκλεκτοί σύμφωνα με τη Διαθήκη, με το να τηρούν τις Διαθήκες τους με ακρίβεια και με ακρίβεια αποφεύγουν την παραπλάνηση και παραμείνουν σταθεροί στην πίστη του Χριστού. Οι περισσότεροι από εμάς εκείνη τη στιγμή είμαστε σε ένα συνεχές μεταξύ μιας κοινωνικά παρακινημένης συμμετοχής σε τελετές του Ευαγγελίου από τη μία μεριά και από την άλλη μιας πλήρους αναπτυγμένης σαν τον Χριστό δέσμευσης στο θέλημα του Θεού. Κάπου σε αυτό το συνεχές, τα καλά νέα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού εισέρχονται μέσα στην καρδιά μας και καταλαμβάνουν την ψυχή μας. Μπορεί να μην συμβεί στιγμιαία, αλλά θα πρέπει όλοι να προχωράμε προς αυτή την ευλογημένη κατάσταση. Είναι δύσκολο, αλλά ζωτική σημασία να παραμείνουμε σταθεροί και στερεοί όταν βρισκόμαστε σε κατάσταση εξευγενισμού, στο χωνευτήριο της θλίψης, κάτι που έρχεται κάποια στιγμή σε όλους μας στη θνητότητα. Χωρίς το Θεό, αυτές οι σκοτεινές εμπειρίες οδηγούν στην αποθάρρυνση, στην απελπισία, ακόμα και την πικρία. Με το Θεό η ανακούφιση αντικαθιστά τον πόνο, η ειρήνη αντικαθιστά την αναταραχή, και η ελπίδα αντικαθιστά τη λύπη. Το να παραμείνουμε σταθεροί στην πίστη του Χριστού θα φέρει την υποστηρικτική χάρη και στήριξή Του. Θα μετατρέψει τη δοκιμασία σε ευλογία και με τα λόγια του Ισαΐα για να τους δώσει ωραιότητα αντί για στάχτη. Ήθε να αναφέρω τρία παραδείγματα τα οποία γνωρίζω προσωπικά. Υπάρχει μια γυναίκα που υποφέρει από μια εξασθενική χρόνια ασθένεια που εμένει παρόλη την ιατρική βοήθεια, τις ευλογίες της ιεροσύνης και την νηστεία και τις προσευχές. Ωστόσο, η πίστη της, η δύναμη της προσευχής και την πραγματικότητα της αγάπης του Θεού είναι αμύωτη. Συνεχίζει μέρα με τη μέρα και μερικές φορές ώρα με την ώρα υπηρετώντας την κλίση της στην Εκκλησία και μαζί με τον σύζυγό της φροντίζοντας την νεαρή οικογένειά της, χαμογελώντας όσο μπορεί. Η συμπόνια της για τους άλλους είναι βαθιά, εξευγενισμένη από τα δικά της βάσανα και συχνά χάνει τον εαυτό της τελώντας διακονία προς τους άλλους. Συνεχίζει σταθερή και οι άνθρωποι αισθάνονται χαρούμενοι να είναι γύρω της. Ένας άνδρας που μεγάλωσε στην Εκκλησία υπηρέτησε μια ιεραποστολή πλήρους απασχόλησης και παντρεύτηκε μια όμορφη γυναίκα. Ήταν κατάπληκτος όταν μερικά από τα αδέλφια του άρχισαν να κριτικάρουν την Εκκλησία και τον προφήτη Τζόβε Σμι. Μετά από καιρό έφυγαν από την Εκκλησία και προσπάθησαν να τον πείσουν να τους ακολουθήσει. Όπως συμβαίνει σε αυτές τις καταστάσεις, τον βομβάρδισαν με δοκίμια, podcasts και βίντεο που παρήθηκαν από κριτικούς, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν δυσαρεστημένα πρώην μέλη της Εκκλησίας. Τα αδέλφια του χλέβαζαν την πίστη του, λέγοντάς του ότι ήταν αφελής και παραπλανημένος. Δεν είχε απαντήσεις για όλους τους ισχυρισμούς τους και η πίστη του αφιταλαντευόταν κάτω από την αμήλικτη αντίθεση. Αναρωτήθηκε αν θα έπρεπε να σταματήσει να παρευρίσκεται στην Εκκλησία. Μίλησε με τη σύζυγό του. Μίλησε με ανθρώπους που πιστευόταν. Προσευχήθηκε. Καθώς αναλογιζόταν σε αυτή την ταραγμένη κατάσταση του νου, θυμήθηκε στιγμές που αισθάνθηκε το Άγιο Πνεύμα και που έλαβε μαρτυρία της αλήθειας από το Πνεύμα. Κατέληξε. Για να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου, πρέπει να παραδεχθώ ότι το Πνεύμα με έχει επηρεάσει περισσότερες από μια φορά και η μαρτυρία του Πνεύματος είναι αληθινή. Έχει μια ανανεωμένη αίσθηση χαράς και ειρήνης που μοιράζεται και η γυναίκα του και τα παιδιά του. Ένα ζευγάρι που ακολουθούσε με συνέπεια και χαρά τη συμβουλή των αδελφών στη ζωή του ένιωσε θλίψη από τη δυσκολία που περνούσε για να κάνει παιδιά. Χρησιμοποιώντας σημαντικά χρηματικά ποσά, συνεργαζόμενοι με ικανούς επαγγελματίες γιατρούς και μετά από καιρό ευλογήθηκε με ένα γιο. Τραγικά ωστόσο, μετά από ένα μόνο χρόνο, το μωρό ήταν θύμα ενός δυστυχήματος για το οποίο δεν έφταιγε κανείς, αλλά το άφησε με ημικοματώδη κατάσταση με σημαντικές βλάβες στον εγκέφαλο. Έχει λάβει την καλύτερη φροντίδα, αλλά οι γιατροί δεν μπορούν να προβλέψουν πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Το παιδί για το οποίο αυτό το ζευγάρι εργάστηκε και προσευχήθηκε τόσο σκληρά για να φέρει στον κόσμο, κατά κάποιο τρόπο έχει αφαιρεθεί από αυτούς και το ζευγάρι δεν γνωρίζει πότε θα επιστραφεί. Δυσκολεύονται τώρα να φροντίσουν τις κρίσιμες ανάγκες του μωρού τους, ενώ ανταποκρίνονται σε άλλες ευθύνες τους. Σε αυτή την υπερβολικά δύσκολη στιγμή έχουν στραφεί στον Κύριο. Βασίζονται στο καθημερινό ψωμί που λαμβάνουν από εκείνον. Τους βοηθούν συμπονετικοί φίλοι και οικογένεια και ενδυναμώνονται από τις ευλογίες της ιεροσύνης. Έχουν έρθει πιο κοντά ένας τον άλλον, η ενότητά τους είναι τώρα πιο βαθιά και πιο πλήρης από ό,τι θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Στις 23 Ιουλίου του 1837, ο κύριος κατήφθηνε μια αποκάλυψη στον τότε πρόεδρο της απαρτίας των 12 Αποστρών, Τόμας Μαρς. Συμπεριελάμβανε τα ακόλουθα. Και να προσεύχεσαι για τους αδελφούς σου τους 12, να τους νοθετήσεις έντονα για χάρη του ονόματός μου και σε επιτιμώνται για όλες τις αμαρτίες τους και να είσαι πιστός ενώπιόν μου για το όνομά μου. Και μετά από τους πειρασμούς τους και τα πολλά βάσανα, ιδέες εγώ ο Κύριος θα τους λυπηθώ και δεν θα σκληρύνουν την καρδιά τους και δεν θα τραχύνουν τον τράχυλό τους εναντίον μου, θα επιστρέψουν προς εμένα και εγώ θα τους θεραπεύσω. Πιστεύω ότι οι αρχές που εκφράζονται σε αυτά τα εδάφια ισχύουν για όλους μας. Οι πειρασμοί και τα βάσανα που περνάμε σύν οποιαδήποτε δοκιμασία που ο Κύριος θεωρεί πρέπει να επιβάλλει μπορούν να οδηγήσουν στην πλήρη μεταστροφή και ίωσή μας. Αλλά αυτό συμβαίνει αν και μόνο αν δεν σκληρύνουμε την καρδιά μας ή τραχύνουμε τον τράχυλό μας εναντίον του. Αν παραμείνουμε σταθεροί και στερεοί, ό,τι και αν συμβεί, επιτυγχάνουμε τη μεταστροφή που ο Κύριος προόριζε όταν είπε στον Πέτρο «Και εσύ, όταν κάποτε επιστρέψεις, στήριξε τους αδελφούς σου». Μια μεταστροφή τόσο πλήρης που δεν μπορεί να λυθεί. Η υπεσχημένη ίαση είναι ο καθαρισμός και ο καθαγιασμός της πληγμένης από την αμαρτία ψυχής μας, κάνοντάς μας αγίους. Μου θυμίζει τις συμβουλές των μητέρων μας. Φάει τα λαχανικά σου, θα σου κάνουν καλό. Οι μητέρες μας έχουν δίκιο και στο θέμα της σταθερότητας της πίστης, το να φάμε τα λαχανικά μας, είναι να προσευχόμαστε συνεχώς, να χορταίνουμε με τη μελέτη των γραφών καθημερινά, να υπηρετούμε και να λατρεύουμε την Εκκλησία, να μεταλαμβάνουμε όντας άξιοι κάθε εβδομάδα, να αγαπάμε τον πλησίον μας και να παίρνουμε πάνω μας το σταυρό της υπακοής στο Θεό κάθε μέρα. Πάντα θα θυμάμαι την υπόσχεση για τα καλά πράγματα που έρχονται, πόσο τώρα όσοι και στην άλλη ζωή, για εκείνους που είναι σταθεροί και στερεοί στην πίστη του Χριστού. Να θυμάστε την αιώνια ζωή και την αγαλίαση των Αγίων. Όλοι εσείς που είστε καθαροί στην καρδιά, σηκώστε το κεφάλι σας και δεχθείτε τον ευάριστο Λόγο του Θεού και χορτάστε με την αγάπη Του. Γιατί μπορείτε, αν ο νου σας είναι σταθερός για πάντα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Μιλώντας για τον πρόεδρο της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού και των τελευταίων ημερών, ο Κύριος δήλωσε και πάλι το καθήκον του Προέδρου της θέσης της αρχιεροσύνης να προεδρεύει επί όλης της Εκκλησίας και να είναι σαν το Μωυσή. Μάλιστα να είναι βλέπων, αποκαλυπτής, μεταφραστής και προφήτης, έχοντας όλα τα χαρίσματα του Θεού τα οποία αυτός απονέμει στην κεφάλι της Εκκλησίας. Έχω ευλογηθεί με μαρτυρία για κάποια από τα δώρα του Θεού στους προφήτες Του. Μπορώ να μοιραστώ μαζί σας μια τέτοια ιερή εμπειρία. Πριν από την παρούσα κλίση μου, βοηθούσα στην ανέβρεση και στην υποβολή προτάσεων για μελλοντικές τοποθεσίες ναών. Μετά τις 11 Σεπτεμβρίου 2001, τα ταξίδια στα σύνορα των ΗΠΑ έγιναν με περισσότερο έλεγχο. Ως αποτέλεσμα, χρειαζόταν 2 με 3 ώρες για πολλά μέλη να περάσουν από το Βανκούβερ του Καναδά καθώς πήγαιναν στο ναό του Σιάτλ της Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος Γκόρντον Χίνκλι, πρόεδρος της Εκκλησίας εκείνη την εποχή, πρότεινε ότι ένας ναός στο Βανκούβερ θα ευλογούσε τα μέλη της Εκκλησίας. Δόθηκε αξιοδότηση ανέβρεσης του χώρου και αφού εξετάσαμε διάφορες ιδιοκτησίες της Εκκλησίας, εξετάσαμε και άλλες τοποθεσίες που δεν ανήκαν στην Εκκλησία. Βρέθηκε μια όμορφη τοποθεσία με άδεια χρήσης γης για θρησκευτικούς σκοπούς δίπλα στον υπερκαναδικό αυτοκινητόδρομο. Το ακινήτο είχε εξαιρετική πρόσβαση, ήταν διάστηκτο με πανένοφα καναδικά πεύκα και είχε το προνόμιο μιας εξέχουσας θέσης που θα το καθιστούσε ορατό σε χιλιάδες διερχόμενους αυτοκινητιστές. Παρουσιάσαμε την τοποθεσία με φωτογραφίες και χάρτες στη μηνιαία συγκέντρωση της Επιτροπής Χωροθεσίας Ναών. Ο πρόεδρος συγκεκριμένα μας εξιοδότησε να συνάψουμε σύμβαση να κλειώσουμε τις απαραίτητες μελέτες. Το Δεκέμβριο του ίδιου έτους γνωστοποιήσαμε στην Επιτροπή ότι οι μελέτες ολοκληρώθηκαν και ζητήσαμε έγκριση για να προχωρήσουμε στην αγορά. Αφού άκουσε την αναφορά μας, ο πρόεδρος Χίνκλι είπε: «Αισθάνομαι ότι πρέπει να δω αυτή την τοποθεσία». Αργότερα εκείνο το μήνα, 2 ημέρες μετά τα Χριστούγεννα, αναχωρήσαμε για το Βανκούβερ με τον πρόεδρο Χίνκλι, τον πρόεδρο Τόμας Μόνσον και τον αρχιτέκτονα ναών Μπιλ Ουίλιαμς. Συναντηθήκαμε με τον Πολ Κρίστενσεν, τον πρόεδρο του τοπικού Πασάλου, ο οποίος μας μετέφερε στην τοποθεσία. Ήταν λίγο υγρή και ομιχλώδης εκείνη η μέρα, αλλά ο πρόεδρος Χίνκλι πήδηξε έξω από το αυτοκίνητο και άρχισε να περπατά σε όλη την περιοχή. Αφού έμεινα αρκετή ώρα στην περιοχή, ρώτησα τον πρόεδρο Χίνκλι αν θα ήθελα να δει κάποιες από τις άλλες τοποθεσίες που είχαμε υπόψη. Είπε πως θα ήθελα να το κάνουμε αυτό. Βλέπετε, εξετάζοντας και τις άλλες τοποθεσίες, θα καταφέραμε να συγκρίνουμε τα πλεονεκτήματά τους. Κάναμε μια μεγάλη διαδρομή προς τα δεξιά, περιμετρικά του Βανκούβερ, κοιτάζοντας τις άλλες τοποθεσίες, καταλήγοντας τελικά στην αρχική τοποθεσία. Ο πρόεδρος Χίνκλι είπε: «Αυτή είναι μια όμορφη τοποθεσία». Κατόπιν ρώτησε: «Μπορούμε να πάμε στο ιδιόκτητο κύμα σκέντρων της Εκκλησίας περίπου 0,4 χιλιόμετρα μακριά?» Και βέβαια, πρόεδρε, απαντήσαμε. Επιστρέψαμε στα αυτοκίνητά μας και οδηγήσαμε ως το κοντινό κύμα συγκεντρώσεων. Καθώς φτάσαμε στο κύμα, ο πρόεδρος είχε κλείπε: «Εδώ στρίψτε αριστερά». Στρίψαμε και ακολουθήσαμε το δρόμο όπως μας πέδειξε. Ο δρόμος άρχισε να ανηφορίζει ελαφρά. Καθώς το αυτοκίνητο έφτασε στην κορυφή του υψώματος, ο πρόεδρος Χίνκλι είπε: «Σταματήστε το αυτοκίνητο, σταματήστε το αυτοκίνητο». Στη συνέχεια έδειξε προς τα δεξιά σε ένα κομμάτι γης και είπε: «Πώς σας φαίνεται αυτή η έκταση? Εδώ να χτιστεί ο ναός. Εδώ θέλει ο Κύριος τον ναό. Μπορείτε να το καταλάβετε?» Δεν είχαμε δει αυτή την έκταση. Ήταν αρκετά πίσω και μακριά από τον κύριο δρόμο και δεν ήταν προσπόληση. Όταν απαντήσαμε πως δεν το γνωρίζαμε, ο πρόεδρος Χίνκλι έδειξε την έκταση και είπε ξανά: «Εδώ να κτίσει ο ναός». Μείναμε λίγα λεπτά και μετά φύγαμε για το αεροδρόμιο για να επιστρέψουμε σπίτι. Την επόμενη ημέρα κάλεσαν τον αδερφό Ουίλιαμς και εμένα στο γραφείο του πρόεδρου Χίνκλι. Είχε σχεδιάσει τα πάντα σε ένα κομμάτι χαρτί. Τους δρόμους, το κτίριο, εδώ στροφή αριστερά, με χ ήταν σημειωμένη θέση για τον ναό. Ρώτησε τι είχαμε μάθει. Του είπαμε πως δεν θα μπορούσε να έχει διαλέξει πιο δύσκολη έκταση. Είχε 3 ιδιοκτήτες. Ένα από τον Καναδά, ένα από την Ινδία και ένα από την Κίνα. Και δεν είχε την απαραίτητη άδεια χρήσης γης για θρησκευτικούς σκοπούς. Λοιπόν, κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε, είπε. Και μετά έγιναν τα θαύματα. Μέσα σε λίγους μήνες είχαμε αποκτήσει το ακίνητο και αργότερα η πόλη Λάγκλι της Βρετανικής Κολομβίας έδωσε άδεια για να χτιστεί ο ναός. Αναλογιζόμενος αυτή την εμπειρία, νιώθω τόση ταπεινοφροσύνη, συνειδητοποιώντας ότι ενώ ο αδελφός Βίλιαμς και εγώ είχαμε τα τυπικά προσόντα και χρόνια εμπειρία στον τομέα των ακινήτων και του σχεδιασμού ναών, ο πρόεδρος Χίνκλι δεν είχε τέτοια επίσημη κατάρτιση, αλλά έχει κάτι πολύ μεγαλύτερο, το δώρο της προφητικής διόρασης. Είχε την ικανότητα να οραματιστεί πού θα έπρεπε να βρίσκεται ο ναός του Θεού. Όταν ο Κύριος έδωσε εντολή στους πρώτους Αγίους αυτής της θεϊκής δομής να χτίσουν ένα ναό, δήλωσε: «Αλλά να οικοδομηθεί ένας οίκος στο όνομά μου σύμφωνα με το σχέδιο που θα δείξω σε αυτούς. Και αν ο λαός μου δεν είναι τον οικοδομή σύμφωνα με το σχέδιο που θα δείξω, δεν θα το δεχτώ από τα χέρια τους». Όπως και με τους πρώτους Αγίους, έτσι είναι και με εμάς σήμερα. Ο Κύριος έχει αποκαλύψει και συνεχίζει να αποκαλύπτει στον πρόεδρο της Εκκλησίας τα πρότυπα με τα οποία θα κατευθύνεται η Βασιλεία του Θεού στις μέρες μας. Και σε προσωπικό επίπεδο παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας από εμάς θα πρέπει να κατευθύνει τη ζωή του, έτσι ώστε η συμπεριφορά μας να είναι επίσης αποδεκτή από τον Κύριο. Τον Απρίλιο του 2013 μίλησα για τις προσπάθειες που καταβάλλονται και την προετοιμασία κάθε θεμελίου ναού, ώστε να μπορεί να αντέξει τις καταιγίδες και τις καταστροφές τις οποίες θα υποβληθεί. Αλλά τα θεμέλια είναι μόνο η αρχή. Ένας ναός αποτελείται από πολλά δομικά στοιχεία, συναρμολογημένα σύμφωνα με προκαθορισμένα πρότυπα. Αν η ζωή μας πρόκειται να γίνει ο ναός που ο καθένας μας προσπαθεί να οικοδομήσει όπως δίδαξε ο Κύριος, θα μπορούσαμε λογικά να αναρωτηθούμε ποια δομικά στοιχεία θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε τη ζωή μας όμορφη, μεγαλοπρεπή και ανθεκτική στις καταιγίδες του κόσμου. Μπορούμε να βρούμε την απάντηση σε αυτή την ερώτηση στο βιβλίο του Μόρμον. Σχετικά με το βιβλίο του Μόρμον, ο προφήτης Τζόζεφ Σμιθ είπε: «Είπα στους αδελφούς ότι το βιβλίο του Μόρμον είναι το πιο σωστό από κάθε βιβλίο στη γη και ο θολόλιθος της θρησκείας μας και ότι ο άνθρωπος πλησιάζει περισσότερο στον Θεό όταν ακολουθεί τα διδάγματα του βιβλίου αυτού παρά οποιοδήποτε άλλο βιβλίο». Στην εισαγωγή του βιβλίου του Μόρμον, διδασκόμαστε πως εκείνοι που αποκτούν μια θεία μαρτυρία από το Άγιο Πνεύμα, ότι το βιβλίο του Μόρμον είναι ο λόγος του Θεού, θα μπορέσουν επίσης να γνωρίσουν με την ίδια αυτή δύναμη ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας του κόσμου, ότι ο Τζόζεφ Σμιθ είναι ο αποκαλυπτής και προφήτης του της Αποκατάστασης και ότι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών είναι η Βασιλεία του Κυρίου που για μία ακόμη φορά εγκαθιδρύθηκε στη γη. Τότε αυτά είναι κάποια βασικά δομικά στοιχεία της προσωπικής μας πίστης και μαρτυρίας. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας του κόσμου. Το βιβλίο του Μόρμον είναι ο λόγος του Θεού. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών είναι η Βασιλεία του Θεού επάνω στη γη. Ο Τζόζεφ Σμιθ είναι προφήτης και έχουμε ζώντας προφήτης στη γη σήμερα. Κατά τους τελευταίους μήνες, έχω ακούσει κάθε ομιλία Γενική Συνέλευση που έδωσε ο πρόεδρος Νέλσον από τότε που κλήθηκε ως Απόστολος για πρώτη φορά. Αυτή η άσκηση άλλαξε τη ζωή μου. Καθώς μελετούσα και σκεπτόμουν τα 34 χρόνια της συλλογικής σοφίας του πρόεδρου Νέλσον, προέκυψαν σαφή και συνεκτικά θέματα μέσα από τις διδασκαλίες του. Καθένα από αυτά τα θέματα σχετίζεται με αυτά τα δομικά στοιχεία που μόλις αναφέρθηκαν ή είναι ένα άλλο βασικό δομικό στοιχείο για τους προσωπικούς μας ναούς. Περιλαμβάνουν πίστη τον Κύριο Ιησού Χριστό, μετάνοια, βάπτισμα και προσάφεση αμαρτιών, η δωρεά του Αγίου Πνεύματος, απολύτρωση των νεκρών και έργων ναού, την τήρηση ως Αγίας της ημέρας του Κυρίου, ξεκίνημα έχοντας κατά νου το τέλος, παραμονή στο μονοπάτι της Διαθήκης. Ο πρόεδρος Νέλσον έχει μιλήσει για όλα αυτά με αγάπη και αφοσίωση. Ο Κύριος, ακρογωνίος λίθος είναι και δομικό στοιχείο της Εκκλησίας και της ζωής μας, είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτή είναι η Εκκλησία του. Ο πρόεδρος Νέλσον είναι ο προφήτης του. Οι διδασκαλίες του Προέδρου Νέλσον μαρτυρούν και αποκαλύπτουν προς όφελός μας τη ζωή και το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Μιλάμε με αγάπη και γνώση για τη φύση του Σωτήρος και της αποστολής του. Έχει επίσης συχνά και ένθερμα καταθέσει μαρτυρία για τη θεϊκή κλίση των ζώντων προφητών, των πρόεδρων της Εκκλησίας, υπό τους οποίους έχει υπηρετήσει. Τώρα, σήμερα, έχουμε το προνόμιο να τον υποστηρίζουμε στο ζώντα προφήτη του Θεού στη γη. Ήθιστε να υποστηρίζουμε τους ηγέτες της Εκκλησίας μέσα από το θεϊκό τρόπο της ανάτασης των χεριών μας για να εκδηλώσουμε την αποδοχή και την υποστήριξή μας. Το κάναμε αυτό πριν από λίγα λεπτά. Αλλά η αληθινή υποστήριξη πηγαίνει πολύ πιο μακριά από αυτό το φυσικό συμβολισμό. Όπως σημειώνεται στο Διδαχείο Διαθήκες 107-22, η πρώτη Προεδρία υποστηρίζεται από την εμπιστοσύνη, πίστη και προσευχή του λαού της Εκκλησίας. Καταφέρουμε να υποστηρίζουμε πλήρως και πραγματικά τον Ζώδο Προφήτη, καθώς αναπτύσσουμε το πρότυπο της εμπιστοσύνης στα λόγια του, έχοντας την πίστη να ενεργούμε σύμφωνα με αυτά και εν συνεχεία προσευχόμαστε να συνεχίσει να λαμβάνει τις ευλογίες του Κυρίου. Όταν σκέπτομαι τον πρόεδρο Ράσελ Νέλσον, νιώθω ανακούφιση με τα λόγια του Σωτήρος που είπε «Και αν ο λαός μου υπακούσει στη φωνή μου και στη φωνή των δούλων μου, τους οποίους έχω ορίσει να ηγούνται του λαού μου, ιδέστε, αληθινά σας λέω, δεν θα μετατοπιστούν από τη θέση τους». Αν ακούμε και δίνουμε προσοχή στους ζώντες προφήτες, θα βιώσουμε βαθιές και δραστικές αλλαγές στη ζωή μας. Αποκτούμε δύναμη. Αποκτούμε περισσότερη σιγουριά και εμπιστοσύνη. Ακούμε τα λόγια του Κυρίου. Νιώθουμε την αγάπη του Θεού. Θα ξέρουμε πώς να ζούμε τη ζωή μας με σκοπό. Αγαπώ και υποστηρίζω τον πρόεδρο Ράσελ Νέλσον και τους άλλους που έχουν κληθεί ως προφήτες, βλέποντες και αποκαλυπτές. Καταθέτω μαρτυρία πως έχει τα δώρα που ο Κύριος του έχει απονείμει και μαρτυρώ ότι καθώς υιοθετούμε στη ζωή μας την πρακτική να ακούμε και να προσέχουμε τα λεγόμενα των ζώντων προφητών, η ζωή μας θα οικοδομηθεί σύμφωνα με το θεϊκό πρότυπο που έχει θέσει ο Κύριος για εμάς και θα δρέψουμε τις αιώνιες ευλογίες. Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους. Ελάτε, ακούστε τη φωνή ενός προφήτη. Μάλιστα, ελάτε προς τον Χριστό και ζήστε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Good afternoon, my dear brothers and sisters.
Καλησπέρα, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές. Όπως λέμε στα μητρικά μου πορτογαλικά της Βραζιλίας, Boa tarde. Νιώθω ευλογημένος που συγκεντρωνόμαστε σε αυτή την εξαίσια γενική συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών υπό την καθοδήγηση του αγαπημένου μας προφήτη, πρόεδρου Ράσελ Νέλσον. Θαυμάζω τη σπουδαία ευκαιρία που ο καθένας μας έχει να ακούσει τη φωνή του Κυρίου μέσω των υπηρετών του στη γη σε αυτές τις τελευταίες ημέρες που ζούμε. Η γέννητηρά μου, η Βραζιλία, έχει πολλούς φυσικούς πόρους. Ένας από αυτούς είναι το διάσημο ποτάμι του Αμαζονίου, ένα από τα μεγαλύτερα και μακρύτερα ποτάμια στον κόσμο. Σχηματίζεται από δύο ξεχωριστά ποτάμια, το Σολιμόες και το Νέγρο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ρέουν μαζί για έναν αριθμό χιλιόμετρων πριν τα νερά αναμειχθούν, επειδή τα ποτάμια έχουν πολύ διαφορετικές προελεύσεις, ταχύτητες, θερμοκρασίες και χημικές συστάσεις. Μετά από αρκετά χιλιόμετρα, τα νερά τελικά αναμεγνύονται και γίνονται ένα ποτάμι διαφορετικό από τα ξεχωριστά τμήματά του. Μόνο αφού αυτά τα τμήματα αναμειχθούν, ο ποταμός Αμαζόνιος γίνεται τόσο ισχυρός που όταν φτάνει στον Ατλαντικό ωκεανό, οθεί προς τα πίσω το θαλασσινό νερό, έτσι ώστε το φρέσκο νερό βρίσκεται και πάλι για πολλά χιλιόμετρα έξω στον ωκεανό. Με έναν παρόμοιο τρόπο που τα ποτάμια Σολιμόνες και Νέγρο κυλούν για να φτιάξουν μαζί το μεγάλο ποταμό του Αμαζονίου, τα τέκνα του Θεού συγκεντρώνονται στην αποκαταστημένη Εκκλησία του Ιησού Χριστού από διαφορετικά κοινωνικά υπόβαθρα, παραδόσεις και κουλτούρες, σχηματίζοντας αυτή τη θαυμάσια κοινότητα Αγίων εν Χριστώ. Τελικώς, καθώς ενθαρρύνουμε, υποστηρίζουμε και αγαπούμε ένας τον άλλον, κάνουμε ένα συνδυασμό για να δημιουργήσουμε μια ισχυρή δύναμη καλού στον κόσμο. Ως οπαδοί του Ιησού Χριστού, που ρέουμε σαν ένα από αυτό το ποτάμι καλοσύνης, θα μπορούμε να παράσχουμε το φρέσκο νερό του Ευαγγελίου σε έναν θεδιψασμένο κόσμο. Ο Κύριος έχει εμπνεύσει τους προφήτες του να μας διδάξουν πώς μπορούμε να υποστηρίζουμε και να αγαπούμε ένας τον άλλον, ώστε να μπορούμε να γίνουμε ενωμένοι σε πίστη και σκοπό στο να ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό. Ο Παύλος, ο Απόστολος της Καινής Διαθήκης, δίδαξε ότι όσοι βαπτιστήκατε στον Χριστό, ντυθήκατε τον Χριστό, επειδή όλοι εσείς είστε ένας στον Χριστό. στον Ιησού Χριστό. Όταν υποσχόμαστε στη βάπτιση να ακολουθήσουμε τον Σωτήρα, επιμαρτυρούμε εμπρός στον Πατέρα ότι είμαστε πρόθυμοι να πάρουμε πάνω μας το όνομα του Χριστού. Καθώς πασχίζουμε να αποκτήσουμε τα θεία χαρακτηριστικά του στη ζωή μας, γινόμαστε διαφορετικοί από ό,τι ήμασταν, μέσω της εξηλαίωσης του Κυρίου Χριστού. Και η αγάπη μας για όλους τους ανθρώπους αυξάνεται φυσικά. Αισθανόμαστε ένα ειλικρινές ενδιαφέρον για την ευημερία και ευτυχία όλων. Βλέπουμε ένας τον άλλον ως αδερφούς και αδερφές, ως τέκνα του Θεού με θεϊκή καταγωγή, χαρακτηριστικά και δυνατότητες, επιθυμούμε να φροντίσουμε ένας τον άλλον και να σηκώνουμε ένας το άλλο τα βάρη. Αυτό περιέγραψε ο Παύλος ως αγάπη. Ο Μόρμον, ο προφήτης της του βιβλίου του Μόρμον, το περιέγραψε ως η αγνή αγάπη του Χριστού, η οποία είναι η πιο μεγαλειώδης, ευγενής και δυνατότερη μορφή αγάπης. Ο τωρινός μας προφήτης, πρόεδρος Ράσελ Νέλσον, προσφάτως περιέγραψε μια φανέρωση αυτής της αγνής αγάπης του Χριστού ως τέλεση διακονίας, η οποία είναι μια περισσότερο επικεντρωμένη και ιερότερη προσέγγιση για να αγαπούμε και να φροντίζουμε άλλα άτομα όπως έκανε ο Σωτήρας. Ας σκεφτούμε αυτή την αρχή αγάπης και φροντίδας όπως έκανε ο Σωτήρας μέσα στα πλαίσια της ενθάρρυνσης, βοήθειας και υποστήριξης αυτών που είναι πρόσφατα νεοφώτιστοι και αυτών που αρχίζουν να δείχνουν ενδιαφέρον για να παρευρεθούν σε συγκεντρώσεις της Εκκλησίας μας. Όταν αυτοί οι καινούργοι φίλοι βγαίνουν από τον κόσμο και αποδέχονται το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, προσχωρώντας στην Εκκλησία Του, γίνονται μαθητές Του και αναγεννώνται μέσω εκείνου. Αφήνουν πίσω έναν κόσμο που γνώριζαν καλά και επιλέγουν να ακολουθούν τον Ιησού Χριστό με πλήρη πρόθεση καρδιάς, μπαίνοντας σε ένα νέο ποτάμι, σαν το πελώριο ποτάμι του Αμαζονίου. Ένα ποτάμι που είναι μια γενναία δύναμη καλοσύνης και Χριστότητας που ρέει προς την παρουσία του Θεού. Ο Απόστολος Πέτρος το περιγράφει ως γένος εκλεκτό, βασίλειο ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός, τον οποίο ο Θεός απέκτησε. Καθώς αυτοί οι νέοι φίλοι ενώνονται με αυτό το νέο και άγνωστο ποτάμι, μπορεί να αισθανθούν λίγο χαμένοι αρχικά. Αυτοί οι νέοι φίλοι βρίσκουν τον εαυτό τους να αναμειγνύεται σε ένα ποτάμι με τις μοναδικές του προελεύσεις, θερμοκρασίες και χημικές συστάσεις. Ένα ποτάμι που έχει τις δικές του παραδόσεις, κουλτούρα και λεξιλόγιο. Αυτή η καινούργια ζωή εν Χριστώ ίσως μοιάζει συγκλονιστική για αυτούς. Σκεφτείτε για μια στιγμή πώς μπορεί να αισθάνονται καθώς ακούν για πρώτη φορά τέτοιες εκφράσεις όπως όμικρον β, έψιλον έψιλον ήταν ή, Κυριακή νηστείας, βάφτισμα για τους νεκρούς, ανακουφιστική εταιρεία, μεξαιρετική ρωσίνη, τριπλό συνδυασμός κτλ. Είναι εύκολο να δούμε γιατί μπορεί να αισθάνονται σαν να μην ανήκουν. Σε τέτοιες καταστάσεις μπορούν να αναρωτηθούν: υπάρχει χώρος για μένα εδώ? Ταιριάζω στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων ημερών? Η Εκκλησία με χρειάζεται? Θα βρω νέους φίλους που είναι πρόθυμοι να με βοηθήσουν και να με υποστηρίξουν? Αγαπητοί μου φίλοι, σε τέτοιες στιγμές, εκείνοι από εμάς που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία στο μακρύ ταξίδι της ιδιότητας του μαθητού, θα πρέπει να τείνουμε ένα ζεστό χέρι αλληλεγγύης στους νέους φίλους μας, να τους δεχτούμε όπου είναι και να τους βοηθήσουμε, να τους αγαπήσουμε και να τους συμπεριλάβουμε στη ζωή μας. Όλοι αυτοί οι νέοι φίλοι είναι πολύτιμοι ιοί και θυγατέρες του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό να μην χάσουμε ούτε έναν από αυτούς, επειδή όπως ο ποταμός του Αμαζονίου που εξαρτάται από τους προαπόταμους που τον τροφοδοτούν, τους χρειαζόμαστε ακριβώς όσο μας έχουν ανάγκη. Οι νέοι μας φίλοι φέρνουν ταλέντα δοσμένα από το Θεό, ενθουσιασμό και καλοσύνη μαζί τους. Ο ενθουσιασμός τους για το Ευαγγέλιο μπορεί να είναι μεταδοτικός, βοηθώντας μας έτσι να τονώσουμε τη δική μας μαρτυρία. Φέρουν επίσης νέες προοπτικές στην κατανόησή μας για τη ζωή και το Ευαγγέλιο. Όπως είπα, τους χρειαζόμαστε όσο μας χρειάζονται να προσθέσουμε τον ισχυρό ποταμό καθώς συνεχίζει να ρίπτει στον ωκεανό. Έχουμε διδαχθεί από καιρό πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους νέους φίλους μας να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι και αγαπητοί στην αποκατασμένη Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Χρειάζονται τρία πράγματα ώστε να παραμείνουν δυνατοί και πιστοί καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Πρώτον, χρειάζονται αδερφούς και αδελφές στην Εκκλησία που να έχουν ειλικρινή ενδιαφέρον για αυτούς, αληθινούς και πιστούς φίλους τους, οποίους μπορούν συνεχώς να αντιστρέφονται, που θα περπατήσουν δίπλα τους και που θα απαντήσουν τις ερωτήσεις τους. Ως μέλη, πρέπει πάντα να είμαστε προσεκτικοί και να αναζητούμε νέα πρόσωπα Όταν παρευρισκόμαστε σε δραστηριότητες και συγκεντρώσεις της Εκκλησίας, ανεξάρτητα από τις ευθύνες, τις αναθέσεις ή τις ανησυχίες που μπορεί να έχουμε, μπορούμε να κάνουμε απλά πράγματα για να βοηθήσουμε αυτούς τους νέους φίλους να αισθάνονται αποδεκτοί και ευπρόσδεκτοι στην Εκκλησία, όπως το να δώσουμε μια θερμή χειραψία, να τους χαμογελούμε ειλικρινά, να καθόμαστε μαζί και να τραγουδήσουμε και να εκκλησιαστούμε, να τους συστήσουμε σε άλλα μέλη κτλ. Καθώς ανοίγουμε την καρδιά μας στους νέους φίλους μας και με μερικούς από αυτούς τους τρόπους, ενεργούμε με το πνεύμα της τέλεσης διακονίας. Όταν τελούμε διακονία προς αυτούς, όπως έκανε ο Σωτήρας, δεν θα αισθανθούν σαν ξένοι μέσα στις πύλες μας. Θα νιώσουν πως μπορούν να ενταχθούν και να κάνουν νέους φίλους. Και το πιο σημαντικό, θα αισθανθούν την αγάπη του Σωτήρα μέσα από το γνήσιο ενδιαφέρον μας. Δεύτερον, οι νέοι φίλοι χρειάζονται μια ανάθεση, μια ευκαιρία να υπηρετήσουν τους άλλους. Η υπηρέτηση είναι μια από τις λαμπρές πτυχές της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Είναι μια διαδικασία με την οποία η πίστη μας μπορεί να δυναμώσει. Κάθε νέος φίλος αξίζει αυτή την ευκαιρία. Ενώ ο Επίσκοπος και το Συμβούλιο Τομέα έχουν την άμεση ευθύνη να αναθέτουν κλήσεις, τίποτα δεν μας εμποδίζει από το να προσκαλέσουμε τους νέους φίλους μας να μας βοηθήσουν να υπηρετούμε τους άλλους ανεπίσημα μέσω προγραμμάτων υπηρεσίας. Τρίτον, οι νέοι φίλοι θα πρέπει να τροφοδοτούνται με τον καλό λόγο του Θεού. Μπορούμε να τους βοηθήσουμε να αγαπήσουν και να εξοικειωθούν με τις γραφές, καθώς διαβάζουμε και συζητούμε τις διδασκαλίες μαζί τους, παρέχοντας ένα πλαίσιο στις ιστορίες και εξηγώντας τις δύσκολες λέξεις. Μπορούμε επίσης να τους διδάξουμε πώς να λαμβάνουν προσωπική καθοδήγηση μέσω τακτικής μελέτης των γραφών. Επιπλέον, μπορούμε να προσεγγίσουμε τους νέους φίλους μας στο δικό τους σπίτι και να τους προσκαλέσουμε στο δικό μας, σε στιγμές εκτός των τακτικών προγραμματισμένων συγκεντρώσεων και δραστηριοτήτων της Εκκλησίας, βοηθώντας τους να ενωθούν στον ισχυρό ποταμό της κοινότητας των Αγίων. Αναγνωρίζοντας τις προσαρμογές και τις δυσκολίες που έχουν οι νέοι φίλοι μας στο να γίνουν μέλη της οικογένειας του Θεού, ως αδελφοί και αδελφές μας μπορούμε να αναφέρουμε πώς έχουμε ξεπεράσει παρόμοιες δυσκολίες στη ζωή μας. Αυτό θα τους βοηθήσει να γνωρίζουν ότι δεν είναι μόνοι και ότι ο Θεός θα τους ευλογήσει καθώς ασκούν πίστη στις υποσχέσεις Του. Όταν οι ποταμοί Σολιμώες και Νέγκρο αναμεγνύονται, ο ποταμός του Αμαζονίου γίνεται πανίσχυρος και δυνατός. Με παρόμοιο τρόπο, όταν εμείς και οι νέοι φίλοι μας αληθινά συγχωνευτούμε, η αποκατεστημένη Εκκλησία του Ιησού Χριστού γίνεται ακόμα πιο ισχυρή και πιο σταθερή. Η γλυκιά μου, η Ροζάνα και εγώ είμαστε τόσο ευγνώμονες για όλους εκείνους που μας βοήθησαν να αναμειχθούμε σε αυτό το νέο ποτάμι πριν από πολλά χρόνια. Όταν αποδεχτήκαμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού στην πατρίδα μας, στη Βραζιλία. Καθ' όλη τη διάρκεια των χρόνων, αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι αληθινά έχουν τελέσει διακονία προς εμάς και μας έχουν βοηθήσει να συνεχίσουμε να ρέουμε με Χριστότητα. Είμαστε τόσο ευγνώμονες για εκείνους. Οι προφήτες στο δυτικό ημισφαίριο γνώριζαν καλά πώς να διατηρήσουν τους νέους φίλους, να ρέουν με πίστη μαζί σε αυτό το νέο ποτάμι καλοσύνης προς την αιώνια ζωή. Για παράδειγμα, έχοντας δει την εποχή μας και γνωρίζοντας ότι θα αντιμετωπίζαμε παρόμοιες δυσκολίες, ο Μωρόνης περιέλαβε μερικά από αυτά τα σημαντικά βήματα στα γραπτά του στο βιβλίο του Μόρμων. Και ύστερα, αφού είχαν γίνει δεκτοί για βάφτισμα και είχαν καλλιεργηθεί και καθαριστεί από τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, αριθμούνταν με το λαό της Εκκλησίας του Χριστού και κρατούσαν τα ονόματά τους ώστε να τους θυμούνται και να τους τροφοδοτούν με το καλό λόγο του Θεού, για να τους κρατούν στο δρόμο, για να τους κρατούν συνεχώς προσεκτικούς στο να προσεύχονται, βασιζόμενοι μόνο στην αξία του Χριστού, ο οποίος ήταν ο προτεργάτης και ολοκληρωτής της πίστης τους. Και τα μέλη της Εκκλησίας συγκεντρώνονταν συχνά για να νηστεύουν και να προσεύχονται και να μιλούν ο ένας με τον άλλο σχετικά με την ευημερία της ψυχής τους. Αγαπητοί μου αδελφοί, στο έργο του Κυρίου, πιστεύω ότι μπορούμε να τα πάμε πολύ καλύτερα και θα έπρεπε να τα πάμε καλύτερα στο καλωσόρισμα νέων φίλων στην Εκκλησία. Σας προσκαλώ να σκεφτείτε τι μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε περισσότερο δεκτικοί, ανεκτικοί και χρήσιμοι σε αυτούς, ξεκινώντας από την επόμενη Κυριακή. Προσέξτε να μην αφήσετε τις αναθέσεις σας της Εκκλησίας να εμποδίσουν το καλωσόρισμα των νέων φίλων στις συγκεντρώσεις και τις δραστηριότητες στην Εκκλησία. Εξάλλου, αυτές οι ψυχές είναι πολύτιμες μπροστά στα μάτια του Θεού και είναι πολύ πιο σημαντικές από τα προγράμματα και τις δραστηριότητες. Εάν τελούμε διακονία στους νέους φίλους μας με την καρδιά μας γεμάτη από αγνή αγάπη όπως έκανε ο Σωτήρας, σας υπόσχομαι στο όνομά Του ότι θα μας βοηθήσει στις προσπάθειές μας. Όταν ενεργούμε ως πιστοί τελούντες διακονία, όπως έκανε ο Σωτήρας, οι φίλοι μας θα έχουν τη βοήθεια που χρειάζονται για να παραμείνουν δυνατοί, αφοσιωμένοι και πιστοί μέχρι το τέλος. Θα έρθουν μαζί μας καθώς γινόμαστε ισχυρός λαός του Θεού και θα μας βοηθήσουν να φέρουμε φρέσκο νερό σε έναν κόσμο που απεγνωσμένα χρειάζεται τις ευλογίες του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Αυτά τα παιδιά του Θεού θα αισθανθούν ότι δεν είναι πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτες των Αγίων. Σας υπόσχομαι ότι θα αναγνωρίσουν την παρουσία του Σωτήρα στη δική του Εκκλησία. Θα συνεχίσουν να ρέουν μαζί ως ποτάμι στην πηγή όλης της καλοσύνης έως ότου τύχουν υποδοχής με ανοιχτές αγκάλες από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και ακούσουν τον Πατέρα να λέει «Θα έχετε ζωή αιώνια». Σας προσκαλώ να αναζητήσετε τη βοήθεια του Κυρίου στο να αγαπήσετε τους άλλους όπως εκείνος σας αγάπησε. Ο Μόρμον δίδαξε «Επομένως, αγαπημένοι μου αδελφοί και αδελφές, να προσεύχεστε στον Πατέρα με όλη τη δύναμη της καρδιάς για να είστε γεμάτοι με την αγάπη αυτή που Εκείνος έχει απονείμει σε όλους όσοι είναι ειλικρινείς οπαδοί του Υιού Του, Ιησού Χριστού, ώστε να γίνετε γη και θυγατέρες και αυτήν την αλήθεια καταθέτω μαρτυρία στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Το εκκλησίασμα τώρα θα τραγουδήσει με τη χοροδία το «Και κλειμένοι να υπηρετούμε». Μετά το τραγούδι θα ακούσουμε από τον πρεσβύτερο Γκέρτ Γκόγκ της Απαρδίας 12 Αποστόλων. Θα ακολουθήσει ο πρεσβύτερος Πολ Πάιπερ των 70 κοντά.
This is the 188th
Συνομπονή Γενική Συνελεύσης Εκκλησίας του Ιησού Χριστού για των τελευταίων ημερών.
Thank you.
Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, δεν είναι θαυμάσιο να λαμβάνουμε συνεχή αποκάλυψη από τους ουρανούς μέσω του Προέδρου Ράσελ Νέλσον και των ηγετών της Εκκλησίας, η οποία μας προσκαλεί να ζήσουμε με νέους και πιο άγιους τρόπους στο σπίτι και στην Εκκλησία με όλη μας την καρδιά, το νου και τη δύναμη. Είχατε ποτέ την ευκαιρία να κάνετε κάτι για το οποίο αισθανθήκατε απροετοίμαστοι ή ανεπαρκείς, αλλά ευλογηθήκατε για την προσπάθεια? Εγώ ναι, ορίστε ένα παράδειγμα. Μερικά χρόνια πριν, ο πρεσβύτερος Ρίτσαρντ Σκοτ της απαρτίας των 12 Αποστόλων προέτρεψε ευγενικά: «Γκέριτ, θα ήθελες να ζωγραφίσεις μαζί μου με νερομπογιές?» Ο πρεσβύτερος Σκοτ είπε πως η ζωγραφική τον βοήθησε να παρατηρεί και να δημιουργεί. Έχει γράψει: «Προσπάθησε να είσαι δημιουργικός, ακόμα και αν τα αποτελέσματα είναι μέτρια. Η δημιουργικότητα μπορεί να γεννήσει ένα πνεύμα ευγνωμοσύνης για τη ζωή και για εκείνα με τα οποία ο Κύριος σας έχει ευλογήσει. Εάν επιλέγετε με σοφία, δεν χρειάζεται να καταναλώνετε πολύ χρόνο». Ο πρόεδρος Χένρι Άιρινγκ περιγράφει τις καλλιτεχνικές σκέψεις του ως ένα αίσθημα αγάπης συμπεριλαμβανομένης της αγάπης ενός δημιουργού προσδοκά τα τέκνα του να γίνουν σαν εκείνον, να δημιουργούν και να οικοδομούν. Τα δημιουργικά έργα του Προέδρου Άιρινγκ προσφέρουν μια μοναδική πνευματική προοπτική μαρτυρίας και πίστης. Το έργο τέχνης του Προέδρου Μπόιντ Πάκερ απεικονίζει ένα θεμελιώδες μήνυμα του Ευαγγελίου. Ο Θεός είναι ο δημιουργός των ουρανών και της γης και όλων των πραγμάτων που βρίσκονται σε αυτά, ότι όλη η φύση καταθέτει αμαρτία για αυτά τη θεϊκή κατευθυνόμενη δημιουργία και ότι υπάρχει μια πλήρης αρμονία μεταξύ της φύσης, της επιστήμης και του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Ο άλμα καταθέτει μαρτυρία. Τα πάντα δηλώνουν ότι υπάρχει Θεός. Τα παιδιά της προκαταρκτικής μας τραγουδούν. Όταν ακούω το τραγούδι ενός πουλιού ή κοιτάω τον κατά γάλανο ουρανό, είμαι χαρούμενος που ζω σε αυτόν τον όμορφο κόσμο που ο επουράνιος πατέρας δημιούργησε για μένα. Ο συγγραφέας Βίκτορ Ουγκό γιορτάζει τις θαυματουργικές σχέσεις μεταξύ των πλασμάτων και των πραγμάτων σε αυτόν τον εξάντλητο σύμπαν από τον ήλιο μέχρι την αφίδα. Κάθε πουλί που πετάει έχει ένα μέρος του Θεού μέσα του. Ένα νεφέλωμα είναι σαν μυρμικοφωλιά αστέρων. Και αυτό μας φέρνει πίσω στην πρόσκληση του Προέδρου Σκοτ. Πρεσβύτερε Σκοτ απάντησα: «Θέλω να γίνω πιο παρατηρητικός και δημιουργικός. Ενθουσιάζομαι όταν φαντάζομαι τον Επουράνιο Πατέρα να ζωγραφίζει με ταιριασμένα σύννεφα και κάθε απόχρωση του ουρανού και του νερού. Αλλά εδώ υπήρχε μια μεγάλη παύση. Πρεσβύτερε Σκοτ, είπα: Δεν ξέρω να ζωγραφίζω με νερομπογιές. Ανησυχώ ότι θα αγχωθείτε προσπαθώντας να με μάθετε». Ο πρεσβύτερος Σκοτ χαμογέλασε και κανόνισε να συναντηθούμε. Την καθορισμένη μέρα εκείνος προετοίμασε το χαρτί, τις μπογιές και τα πινέλα. Σχεδίασε ορισμένα περιγράμματα και βοήθησε βρέχοντας το χαρτί για μένα. Χρησιμοποίησε ως μοντέλο την όμορφη υδατογραφία του με τον τίτλο «Φωτιά στο λιοβασίλεμα». Καθώς ζωγραφίζαμε, μιλούσαμε για την πίστη και καθώς ατενίζαμε το φως και τη ζεστασία μιας φωτιάς, αφήνουμε πίσω μας το σκοτάδι και την αβεβαιότητα πως σε κάποιες μεγάλες μοναχικές νύχτες η φωτιά της πίστης μας μπορεί να δώσει ελπίδα και σιγουριά. Και η αυγή έρχεται. Η φωτιά της πίστης μας, οι αντιλήψεις, οι εμπειρίες μας, η κληρονομιά της πίστης με την καλοσύνη του Θεού και τα πολυεύσπλαχνα ελέη του στη ζωή μας, μας ενήρχησε κατά τη νύχτα. Η μαρτυρία μου είναι ότι για εκείνους που αναζητούν επιτρέπουμε να ζουν άξια, η αυγή της πίστης ορισμένες φορές σταδιακά θα έρθει ή μπορεί να επιστρέψει. Το φως θα έρθει όταν το επιθυμούμε και το αναζητούμε, όταν είμαστε υπομονετικοί και υπάκουοι στις εντολές του Θεού, όταν είμαστε ανοιχτοί στη χάρη, τη θεραπεία και τις διαθήκες του Θεού. Καθώς ξεκινήσαμε να ζωγραφίζουμε, ο πρεσβύτερος Σκοτ μου είπε: «Γκέριτ, ακόμα και με ένα μάθημα θα ζωγραφίσεις κάτι που θα θες να κρατήσεις και να θυμάσαι». Ο πρεσβύτερος Σκοτ είχε δίκιο. Κρατώ θησαυρό την υδατογραφία της φωτιάς της πίστης μας, που με βοήθησε να ζωγραφίσω, ο πρεσβύτερος Σκοτ. Η καλλιτεχνική μου ικανότητα ήταν και παραμένει περιορισμένη, αλλά η ανάμνηση της φωτιάς της πίστης μας μπορεί να μας ενθαρρύνει με 5 τρόπους. Πρώτον, η φωτιά της πίστης μας μπορεί να μας ενθαρρύνει να βρούμε χαρά στην επικοδημητική δημιουργικότητα. Υπάρχει χαρά στη φαντασία, στη μάθηση, στο να κάνουμε χρήσιμα νέα πράγματα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα καθώς εμβαθύνουμε την πίστη και την εμπιστοσύνη στον επουράνιο Πατέρα και τον Υιό του Ιησού Χριστό. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον εαυτό μας τόσο ώστε να σώσουμε τον εαυτό μας. Αλλά ο επουράνιος Πατέρας μας αγαπάει περισσότερο και μας ξέρει καλύτερα πώς εμείς αγαπάμε και ξέρουμε τον εαυτό μας. Μπορούμε να εμπιστευτούμε τον Κύριο και να μην βαφτιστούμε στη δική μας κατανόηση. Υπήρξατε ποτέ ο μοναδικός που δεν προσκάλεσαν σε πάρτι γενεθλίων κάποιου? Σας έχουν επιλέξει ποτέ τελευταίο? Δεν σας επέλεξαν καθόλου όταν επιλέξαν ομάδες? Έχετε προετοιμαστεί για ένα σχολικό διαγώνισμα, μια συνέντευξη εργασίας, μια ευκαιρία που πραγματικά θέλατε και αισθανθήκατε ότι αποτύχατε? Έχετε προσευχηθεί για μια σχέση που για οποιοδήποτε λόγο δεν πήγε καλά? Έχετε ποτέ αντιμετωπίσει χρόνιες ασθένειες? Σας έχει εγκαταλείψει ένας ή μια σύζυγος? Έχετε δυσκολευθεί να αποφασίσετε για την οικογένειά σας? Ο Σωτήρας ξέρει τις συνθήκες μας. Καθώς ασκούμε τη δοθήσα από το Θεό ελεύθερη βούληση και συμμετέχουμε με όλες μας τις ικανότητες, με ταπεινότητα και πίστη, ο Σωτήρας μας, ο Ιησούς Χριστός, μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες και τις χαρές της ζωής. Η πίστη περιλαμβάνει την επιθυμία και την επιλογή να πιστεύουμε. Η πίστη προέρχεται επίσης από την υπακοή στις εντολές του Θεού που μας δόθηκαν για να μας ευλογούν, καθώς ακολουθούμε το μονοπάτι της Διαθήκης Του. Όταν έχουμε αισθανθεί, αισθανόμαστε αβέβαιοι, αγχωμένοι, θυμωμένοι, απογοητευμένοι, αποξενωμένοι από το Θεό και την αποκατεστημένη Εκκλησία Του, μπορεί να χρειαστεί μεγαλύτερη προσπάθεια και πίστη για να εισέλθουμε και πάλι στο μονοπάτι της Διαθήκης Του. Αλλά αξίζει. Παρακαλώ, ελάτε ή ελάτε εκ νέου στον Κύριο Ιησού Χριστό. Η αγάπη του Θεού είναι πιο δυνατή από τα θεσμά του θανάτου, τα υλικά ή τα πνευματικά. Η εξηλαίωση του σωτήρος μας είναι απέραντη και αιώνια. Ο καθένας από εμάς αμφιβάλλει και κάνει λάθη. Μπορεί για ένα διάστημα να χάσουμε το δρόμο μας. Ο Θεός με αγάπη μας διαβεβαιώνει άσχετα με το που είμαστε ή τι μπορεί να έχουμε κάνει, ότι δεν υπάρχει νόημα στο να μην επιστρέψουμε. Περιμένει έτοιμος να μας αγκαλιάσει. Δεύτερον, η φωτιά της πίστης μας μπορεί να μας ενθαρρύνει να τελέσουμε διακονία με νέους, ανώτερους και πιο ιερούς, γεμάτους με το Πνεύμα τρόπους. Αυτού του είδους η τέλεση διακονίας φέρει θαύματα και ευλογίες σε αυτούς που έχουν συνάψει διαθήκες με το Θεό. Όταν αισθανόμαστε την αγάπη του Θεού και επιδιώκουμε να τελέσουμε διακονία σε άλλους με το Πνεύμα. Πριν ένα καιρό, οι αδερφοί Γκόν και εγώ γνωριστήκαμε με ένα πατέρα και μια οικογένεια ευλογημένη από ένα πιστό αδελφό της Ιεροσύνης που ήρθε στον επίσκοπό τους και ρώτησε αν αυτός ο αδελφός Ιεροσύνης θα μπορούσε να συνάδελφος οικογενειακής διδασκαλίας με τον πατέρα. Ο πατέρας δεν ήταν ενεργό μέλος και δεν τον ενδιέφερε η οικογενειακή διδασκαλία. Αλλά καθώς άλλαζε η καρδιά του πατέρα, εκείνος και ο αγαπητός αδελφός της Ιεροσύνης ξεκίνησαν να επισκέπτονται τις οικογένειές τους. Ύστερα από μια τέτοια επίσκεψη, η γυναίκα του, η οποία ποτέ δεν παρευρισκόταν στην εκκλησία, ρώτησε τον σύζυγό της πώς πήγαν τα πράγματα. Ο πατέρας παραδέχτηκε: «Νομίζω πως αισθάνθηκα καλά». Ύστερα πήγε στην κουζίνα να πάρει μια μπύρα. Αλλά η μία εμπειρία ακολούθησε την άλλη. Οι τρυφερές εμπειρίες, η υπηρέτηση τέλεση διακονίας, η αλλαγή καρδιάς, το μάθημα προετοιμασίας ναού, η προσέλευση στην εκκλησία, η επισφράγηση ως οικογένεια στον ιερό ναό. Φανταστείτε πόσο ευγνώμονα είναι τα παιδιά και τα εγγόνια για τον πατέρα και τη μητέρα τους και για τον αδελφό που τελεί διακονία, ο οποίος ήλθε ως φίλος και συνεργάτης με τον πατέρα τους για να προσφέρουν αγάπη και να τελέσουν διακονία σε αυτούς. Μια τρίτη φωτιά της πίστης. Η δημιουργική χαρά του Ευαγγελίου και οι ευλογίες έρχονται όταν επιζητούμε να αγαπάμε τον Κύριο και τους άλλους με όλη την καρδιά και την ψυχή μας. Οι γραφές μας προσκαλούν να βάλουμε όλα όσα έχουμε και να γίνουμε στο βωμό της αγάπης και της θυσίας. Στην Παλαιά Διαθήκη το Δευτερονόμιο μας συμβουλεύει να αγαπάμε τον Κύριο τον Θεό μας με ολόκληρη την καρδιά, την ψυχή και τη δύναμή μας. Ο Ιησούς του Ναβί παροτρύνει: «Αγαπάτε τον Κύριο το Θεό σας, να περπατάτε σε όλους τους δρόμους Του, να τηρείτε τις εντολές Του, να είστε προσιλωμένοι σε Αυτόν και να Τον λατρεύετε με ολόκληρη την καρδιά σας και με ολόκληρη την ψυχή σας». Στην Καινή Διαθήκη ο Σωτήρας μαθαίνει δύο μεγάλες εντολές. Θα αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου και με όλη τη δύναμή σου και τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου. Στο βιβλίο του Μόρμων, άλλη μια μαρτυρία τον Ιησού Χριστό, βασιλιάς Βενιαμίν, κόπιασε με όλη την ισχύ του σώματός του και τη δύναμη ολόκληρη της ψυχής του και εδραίωσε ειρήνη στη χώρα. Στο Διδαχή και Διαθήκες, Όποιος ξέρει, κάθε Ιεραπόστολος, ο Κύριος μας ζητά να τον υπηρετούμε με όλη μας την καρδιά, την ισχύ, το νου και τη δύναμη. Όταν οι Άγιοι μπήκαν στο Jackson County, ο Κύριος τους έδωσε εντολή να τηρούν την ημέρα του Κυρίου Ιερήμα και να αγαπούν τον Κύριό τους με όλη τους την καρδιά, με όλο τους το σθένος, το νου και τη δύναμη, στο όνομα του Ιησού Χριστού να τον υπηρετούν. Χαιρόμαστε στην πρόσκληση να αφιερώσουμε όλη μας την ψυχή στην αναζήτηση ψηλότερων και ιερότερων τρόπων να αγαπούμε το Θεό και να αγαπούμε το γύρο μας και να ενισχύουμε την πίστη μας στον Ουράνιο Πατέρα και τον Ιησού Χριστό στην καρδιά μας, στα σπίτια μας και στην Εκκλησία. Τέταρτον, η φωτιά της πίστης μας μας ενθαρρύνει να εδραιώσουμε τακτικά πρότυπα ενάρετου του τρόπου ζωής που θα ευαθύνουν την πίστη και την πνευματικότητα. Αυτές οι ιερές συνήθειες, η σωστή συμπεριφορά ή τα πρότυπα που επιλέχθηκαν κατόπιν προσευχής μπορεί να περιλαμβάνουν την προσευχή, τη μελέτη των γραφών, την νηστεία, να θυμόμαστε το σωτήρα και τις διαθήκες μας μέσω της διάταξης μετάληψης, να μοιραζόμαστε τις ευλογίες του Ευαγγελίου μέσω της Ιεραποστολικής υπηρέτησης, την υπηρέτηση του ναού και της οικογενειακής ιστορίας και άλλη υπηρέτηση, κρατώντας ένα στοχαστικό προσωπικό ημερολόγιο το καθεξής. Όταν τα δίκαια πρότυπα και οι πνευματικές επιθυμίες ενωθούν, ο πάνω χρόνος και η αιωνιότητα ενώνονται. Το πνευματικό φως και η ζωή έρχονται όταν η τακτική θρησκευτική τήρηση μας φέρνει πιο κοντά στον Επουράνιο Πατέρα μας και το σωτήρα μας τον Ιησού Χριστό. Όταν αγαπάμε το πνεύμα και το γράμμα του νόμου, τα πράγματα της αιωνιότητας μπορούν να καταλήξουν επάνω στην ψυχή μας όπως οι δροσοσταλίδες από τον ουρανό. Με την καθημερινή υπακοή και το αναζωογονητικό ζωντανό νερό βρίσκουμε απαντήσεις, πίστη και δύναμη για να αντιμετωπίζουμε καθημερινές δυσκολίες και ευκαιρίες με την υπομονή, την προοπτική και τη χαρά του Ευαγγελίου. Πέμπτον, καθώς διατηρούμε τα καλύτερα γνωστά πρότυπα ενώ επιζητούμε νέους και πιο ισχυρούς τρόπους για να αγαπήσουμε τον Θεό και να βοηθήσουμε εμάς και άλλους να προετοιμαστούμε να τον συναντήσουμε, η φωτιά της πίστης μας μπορεί να μας παροτρύνει να θυμόμαστε ότι η τελειότητα είναι στο Χριστό, όχι στον εαυτό μας ή τελειομανία του κόσμου. Οι προσκλήσεις του Θεού είναι γεμάτες αγάπη και δυνατότητες, γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ο δρόμος, η αλήθεια και η ζωή. Εκείνους που αισθάνονται φορτωμένοι τους προσκαλεί, ελάτε σε μένα, και σε αυτούς που θα έρθουν σε εκείνον υπόσχεται, θα σας αναπαύσω. Ελάτε προς τον Χριστό και τελειοποιηθείτε με Αυτόν. Αγαπάτε το Θεό με όλη τη δύναμη σας, το νου και την ισχύ σας. Τότε είναι η χάρη Του αρκετή για σας, ώστε με τη χάρη Του να γίνετε τέλειοι με τον Χριστό. Μέσα σε αυτή τη διαβεβαίωση, με τη χάρη Του μπορείτε να είστε τέλειοι με τον Χριστό, είναι επίσης η παρηγοριά, η ειρήνη και η υπόσχεση ότι μπορούμε να συνεχίσουμε προς τα εμπρός με πίστη και εμπιστοσύνη στον Κύριο, ακόμα και όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως ελπίζουμε, αναμένουμε ίσως όπως μας αξίζει, όχι από δικός μας λάθος, ακόμα και αφού κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Σε διάφορες στιγμές και με διάφορους τρόπους όλοι αισθανόμαστε να επαρκείς αβέβαιοι, ίσως ανάξιοι. Ωστόσο, με τις πιστές προσπάθειές μας να αγαπάμε το Θεό και να τελούμε διακονία στον πλησίον μας, μπορούμε να νιώσουμε την αγάπη του Θεού και την απαραίτητη έμπνευση για τη ζωή τους και τη ζωή μας με νέους και πιο ιερούς τρόπους. Με συμπόνια, ο Σωτήρας μας ενθαρρύνει και υπόσχεται ότι μπορούμε να βαδίσουμε με σταθερότητα προς τον Χριστό, έχοντας απόλυτα αλεμπρή ελπίδα και αγάπη προς τον Θεό και όλους τους ανθρώπους. Η διδαχή του Χριστού, η εξιλέωση του Σωτήρος μας και όταν ακολουθούμε με όλη την ψυχή μας το μονοπάτι της Διαθήκης Του, μπορεί να μας βοηθήσει να μάθουμε τις αλήθειες Του και να μας ελευθερώσει. Καταθέτω μαρτυρία ότι η πληρότητα του Ευαγγελίου Του και το σχέδιο ευδαιμονίας Του έχουν αποκατασταθεί και διδαχθεί στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των τελευταίων ημερών. Μέσα από τις Άγιες Γραφές και από τους προφήτες, από τον προφήτη Τζόσεφ Σμιθ μέχρι τον πρόεδρο Ράσελ Νέλσον σήμερα. Καταθέτω μαρτυρία ότι το μονοπάτι της Διαθήκης Του οδηγεί στο μεγαλύτερο δώρο που υπόσχεται ο στουργικός μας Ευρώνιος Πατέρας. Θα έχετε ζωή αιώνια. Ήθε οι ευλογίες και η διαρκής χαράς Του να είναι δικές μας, καθώς θερμαίνουμε την καρδιά μας, την ελπίδα μας και τη δέσμευσή μας στη φωτιά της πίστης μας. Προσεύχομαι στο Ιερό όνομα και Άγιο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Πριν λίγες εβδομάδες έλαβα μέρος στη βάπτιση ορισμένων παιδιών που ήταν 8 χρονών.
Είχαν ξεκινήσει να μαθαίνουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού από τους γονείς και τους δασκάλους τους. Ο σπόρος της πίστης τους εκείνων είχε ξεκινήσει να μεγαλώνει και τώρα ήθελαν να τον ακολουθήσουν μπαίνοντας στα νερά του βαπτίσματος για να γίνουν μέλη της αποκαταστημένης εκκλησίας του. Καθώς έβλεπα την ανυπομονησία τους, αναρωτιόμουν πόσο καταλάβαιναν σχετικά με μια σημαντική πτυχή της Διαθήκης τους, του βαπτίσματος, τη δέσμευσή τους να πάρουν επάνω τους το όνομα του Ιησού Χριστού. Από την αρχή ο Θεός είχε δηλώσει την υπεροχή του ονόματος του Ιησού Χριστού στο σχέδιό Του για μας. Ένας άγγελος δίδαξε τον πρώτο πατέρα μας, τον Αδάμ. Γι' αυτό πρέπει να κάνεις όλα όσα κάνεις στο όνομα του Υιού και πρέπει να μετανοείς και να επικαλείσαι το Θεό στο όνομα του Υιού παντοτινά. Ο προφήτης από το βιβλίο του Μόρμον, ο βασιλιάς Βενιαμίν, δίδαξε το λαό του: «Δεν θα υπάρξει άλλο όνομα που θα δοθεί, ούτε άλλη οδός, ούτε τρόπος με τα οποία θα μπορέσει να επέλθει σωτηρία». Ο Κύριος επανέλαβε αυτή την αλήθεια στον προφήτη Τζόζα Σμιθ. «Ιδέστε, Ιησούς Χριστός είναι το όνομα το οποίο έχει δοθεί από τον Πατέρα και δεν υπάρχει κανένα άλλο δοσμένο όνομα μέσω του οποίου ο άνθρωπος να μπορέσει να σωθεί». Στις μέρες μας, ο πρόεδρος Ντάλεν Όξ έχει διδάξει ότι εκείνοι που ασκούν πίστη στο ιερό όνομα του Ιησού Χριστού και εισέρχονται στη Διαθήκη Του, μπορούν να διεκδικήσουν την εξηλαιωτική θυσία του Ιησού Χριστού. Ο επουράνιος Πατέρας μας θέλει να το κάνει ξεκάθαρο ότι το όνομα του Υιού Του, Ιησού Χριστού, δεν είναι απλά ένα κοινό όνομα. Το όνομα του Σωτήρα έχει μοναδική και ουσιώδη δύναμη. Είναι το μόνο όνομα μέσω του οποίου είναι δυνατή η σωτηρία. Δίνοντας έμφαση σε αυτή την αλήθεια, σε κάθε θεϊκή νομή, ο αγαπητός μας επουράνιος Πατέρας διαβεβαιώνει όλα τα παιδιά του ότι υπάρχει ένας τρόπος επιστροφής σε εκείνον. Αλλά το να έχουμε έναν σίγουρο δρόμο δεν σημαίνει ότι η επιστροφή μας διασφαλίζεται αυτόματα. Ο Θεός μας λέει ότι απαιτείται η ενέργειά μας. Επομένως, όλοι οι άνθρωποι πρέπει να πάρουν επάνω τους το όνομα το οποίο έχει δοθεί από τον Πατέρα. Προκειμένου να έχουμε πρόσβαση στη σωτήρια δύναμη που έρχεται μόνο μέσω του ονόματος του Χριστού, θα πρέπει να ταπεινώνουν τον εαυτό μας εμπρός στο Θεό και να έρθουμε με καρδιά συντετριμένη και πνεύμα μεταμελημένο και να είμαστε πρόθυμοι να πάρουμε πάνω μας το όνομα του Ιησού Χριστού και δι' αυτού να πληρούμε τις προϋποθέσεις σαν τους 8χρονους φίλους μου να γίνουμε δεκτοί στην Εκκλησία με βάφτισμα. Όλοι όσοι επιθυμούν ειλικρινά να πάρουν επάνω τους το όνομα του Σωτήρος πρέπει να πληρώνουν τις προϋποθέσεις και να λάβουν τη διάταξη του βαφτίσματος ως φυσική μαρτυρία στο Θεό για την απόφασή τους. Αλλά το βάφτισμα είναι μόνο η αρχή. Το ρήμα «παίρνω» δεν είναι μια λέξη παθητική, αλλά μια λέξη που δηλώνει πράξη με πολλούς ορισμούς. Ομοίως η δέσμευσή μας να πάρουμε πάνω μας το όνομα του Ιησού Χριστού απαιτεί πράξη και έχει πολλαπλές διαστάσεις. Για παράδειγμα, μια έννοια της λέξης «παίρνω» είναι το να πάρουμε κάτι ή να λάβουμε μέσα στο σώμα, όπως όταν παίρνουμε κάτι να πιούμε. Με το να παίρνουμε πάνω μας το όνομα του Χριστού, δεσμευόμαστε να παίρνουμε τις διδασκαλίες Του, τα χαρακτηριστικά Του και τελικά την αγάπη Του, ειλικρινά μέσα μας, ώστε να γίνουν μέρος του εαυτού μας. Έτσι, η σπουδαιότητα της πρόσκλησης του Προέδρου Νέλσον στους νέους ενήλικους να αναζητήσουν με προσευχή και μεγάλη προσπάθεια να καταλάβουν τι σημαίνει προσωπικά για εκείνους ο κάθε τίτλος και τα ονόματα του Σωτήρα και να χορταίνουν με τα λόγια του Χριστού στις γραφές, ειδικά στο βιβλίο του Μόρμον. Μία άλλη έννοια της λέξης «παίρνω» είναι να δεχτούμε ένα άτομο σε ένα συγκεκριμένο ρόλο ή να δεχτούμε την αλήθεια μιας ιδέας ή αρχής. Όταν παίρνουμε πάνω μας το όνομα του Χριστού, το δεχόμαστε ως σωτήρα μας και έχουμε συνεχώς τις διδασκαλίες Του ως οδηγό στη ζωή μας. Με κάθε σημαντική απόφαση που λαμβάνουμε, μπορούμε να παίρνουμε το Ευαγγέλιο Του ως αληθινό και να το ζήσουμε με υπακοή, με όλη μας την καρδιά, το νου και τη δύναμη. Η λέξη παίρνω μπορεί να σημαίνει επίσης να αποκαλείται κάποιος με ένα όνομα ή να συμφωνεί με ένα σκοπό. Οι περισσότεροι από εμάς είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε ευθύνες στη δουλειά ή να πάρουμε πάνω μας ένα σκοπό ή ένα κίνημα. Όταν παίρνουμε πάνω μας το όνομα του Χριστού, παίρνουμε πάνω μας την ευθύνη ενός αληθινού μαθητή. Είμαστε συνήγοροι στο σκοπό του και στεκόμαστε ως μάρτυρες εκείνου σε όλες τις στιγμές και στα πάντα και σε όλους τους τόπους που μπορεί να βρεθούμε. Ο πρόεδρος Νέλσον έχει καλέσει κάθε νέα γυναίκα και κάθε νέο άντρα να καταταγεί στην ομάδα νέων του Κυρίου για να βοηθήσει στην άθρηση του Ισραήλ. Και όλοι μας είμαστε ευγνώμονες να δεχτούμε την προφητική κλίση, να χρησιμοποιούμε το όνομα της αποκαταστημένης Εκκλησίας του, όπως αποκαλύφθηκε από τον ίδιο τον Σωτήρα, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Καθώς παίρνουμε το όνομα του Σωτήρα πάνω μας, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο σκοπός του Χριστού και της Εκκλησίας του είναι ένα και το αυτό. Δεν μπορούν να χωριστούν. Παρομοίως η προσωπική μας ιδιότητα του μαθητού προς το Σωτήρα και η ενεργή συμμετοχή στην Εκκλησία του είναι επίσης αδιάσπαστα. Αν παραβούμε στη δέσμευσή μας στο ένα, η δέσμευσή μας στο άλλο θα μειωθεί, όπως ακριβώς η νύχτα ακολουθεί την ημέρα. Μερικοί είναι απρόθυμοι να δεχτούν το όνομα του Ιησού Χριστού και το σκοπό του επειδή θεωρούν ότι είναι υπερβολικά περιοριστικό. Στην πραγματικότητα, το να πάρουμε πάνω μας το όνομα του Χριστού μας λυτρώνει και μας αναπτύσσει. Ξυπνάει την επιθυμία που αισθανθήκαμε όταν δεχτήκαμε το σχέδιο του Θεού μέσω της πίστης στο Σωτήρα. Έχοντας αυτή τη ζωντανή επιθυμία στην καρδιά μας, μπορούμε να ανακαλύψουμε τον πραγματικό σκοπό των ταλέντων και των δώρων που έχουμε λάβει από τους ουρανούς, να βιώσουμε την αγάπη του και που μας ενδυναμώνει και να αυξήσουμε το ενδιαφέρον μας για την ευημερία των άλλων. Καθώς παίρνουμε πάνω μας το όνομα του Σωτήρα, κρατάμε γερά κάθε τι καλό και γινόμαστε σαν εκείνον. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι όταν παίρνουμε το όνομα του Σωτήρα πάνω μας, είναι μια δέσμευση διαθήκης που αρχίζει με τη διαθήκη που συνάπτουμε στο βάφτισμα. Ο πρόεδρος Νέλσον δίδαξε, η δέσμευσή μας να ακολουθήσουμε το Σωτήρα, συνάπτοντας διαθήκες μαζί του και μετά η τήρηση αυτών των διαθήκων, θα ανοίξει τη θύρα σε κάθε πνευματική ευλογία και προνόμιο διαθέσιμα. Ένα από τα υπέρτατα προνόμια του να παίρνουμε πάνω μας το όνομα του Σωτήρα μέσω του βαφτίσματος είναι η πρόσβαση που παρέχει στην επόμενη διάταξη στο μονοπάτι της διαθήκης, την επικύρωσή μας. Όταν ρώτησα μία από τους 8χρονους φίλους μας τι συνέμενε για εκείνη να πάρει το όνομά του Χριστού, απάντησε απλά, αυτό σημαίνει ότι μπορώ να έχω το Άγιο Πνεύμα. Είχε δίκιο. Η δωρεά του Αγίου Πνεύματος λαμβάνεται μέσω της επικύρωσης αφού έχουμε καθαριστεί από την διάταξη του βαφτίσματος. Αυτή η δωρεά είναι το δικαίωμα και η ευκαιρία να έχουμε το Άγιο Πνεύμα ως συνεχή σύντροφο. Αν ακούμε και υπακούμε στη μικρή σιγαλή σαν άβρα φωνή του, θα μας κρατήσει στο μονοπάτι της διαθήκης που εισήλθαμε μέσω του βαφτίσματος, θα μας προειδοποιήσει όταν μπαίνουμε στον πειρασμό να απομακρυνθούμε από αυτό και θα μας ενθαρρύνει να μετανοήσουμε και να προσαρμοστούμε όπως είναι απαραίτητο. Ο σκοπός μας μετά το βάφτισμα είναι να κρατάμε πάντα το Άγιο Πνεύμα μαζί μας, ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να προοδεύουμε στο μονοπάτι της Διαθήκης. Το Άγιο Πνεύμα μπορεί να είναι μαζί μας μόνο όταν κρατάμε τη ζωή μας καθαρή και απαλλαγμένη από την αμαρτία. Γι' αυτό το λόγο, ο Κύριος μας έδωσε έναν τρόπο να ανανεώνουμε διαρκώς την εξαγνιστική επίδραση του βαφτίσματός μας μέσα από μια άλλη διάταξη, τη μετάληψη. Κάθε εβδομάδα μπορούμε να δίνουμε μαρτυρία ότι είμαστε πρόθυμοι να πάρουμε πάνω μας το όνομα του Υιού, προσεγγίζοντας πάλι και παίρνοντας με το χέρι μας τα σύμβολα της σάρκας και του αίματος του Κυρίου, το ψωμί και το νερό και παίρνοντας αυτά στην ίδια μας την ψυχή. Σε αντάλλαγμα, ο Σωτήρας εκπληρώνει το καθαρκτικό του θαύμα και έτσι μας καθιστά άξιους να έχουμε τη συνεχή επιρροή του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι αυτό αποδεικτικό στοιχείο του άπειρου ελέους που βρίσκεται μόνο στο όνομα του Ιησού Χριστού? Ακριβώς όπως παίρνουμε το όνομά του επάνω μας, εκείνος παίρνει τις αμαρτίες και τις θλίψεις μας επάνω του και το χέρι του είναι ακόμα απλωμένο για να μας περιβάλλει στην αγκαλιά της αγάπης του. Η μετάληψη είναι μια εβδομαδιαία επενθύμηση ότι το να παίρνουμε πάνω μας το όνομα του Ιησού Χριστού δεν είναι μια ζώσα και συνεχής δέσμευση, όχι ένα μεμονωμένο γεγονός που συμβαίνει μόνο μια φορά την ημέρα της βάφτισής μας. μπορούμε διαρκώς και επανελειμμένως να απολαμβάνουμε αυτή την Άγια και Ιερή Προσφορά που ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει πλήρως. Να συγχωρεθούμε από τις αμαρτίες μας και να πάρουμε τη σάρκα και το αίμα Του. Δεν είναι λοιπόν περίεργο το γεγονός ότι κάθε φορά που τα τέκνα του Θεού καταλαβαίνουν τις ισχυρές πνευματικές ευλογίες που μπορούν να προέλθουν από το να παίρνουν επάνω τους το όνομα του Χριστού, τα συναισθήματά τους είναι πάντα χαράς και επιθυμίας και η επιθυμία τους είναι πάντα να συνάψουν διαθήκη με το Θεό τους. Καθώς ακολουθούμε από αυτό το θεϊκά σχεδιασμένο μονοπάτι διαθήκης, η δέσμευση και η προσπάθειά μας να παίρνουμε πάνω μας το όνομα του Ιησού Χριστού θα μας δώσουν τη δύναμη να συγκρατήσουμε το όνομά Του γραμμένο πάντα στην καρδιά μας. Θα αγαπάμε το Θεό και τον πλησίον μας και θα έχουμε την επιθυμία να τελούμε διακονία σε Αυτόν. Θα τηρούμε τις εντολές Του και θα λαχταρούμε να Τον πλησιάσουμε, εισερχόμενοι σε επιπρόσθετες διαθήκες μαζί Του. Όταν αισθανόμαστε αδύναμοι και ανίκανοι να ενεργήσουμε σύμφωνα με τις ενάρετες επιθυμίες μας, θα παρακαλέσουμε για τη δύναμη που έρχεται μόνο μέσα του ονόματός Του και εκείνος θα έρθει σε εμάς να μας βοηθήσει. Καθώς αντέχουμε στην πίστη, με πίστη, θα έρθει η μέρα κατά την οποία θα Τον δούμε και θα είμαστε μαζί Του και θα ανακαλύψουμε ότι έχουμε γίνει σαν εκείνον, ώστε να πληρούμε τις προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην παρουσία του Πατέρα. Επειδή η υπόσχεση του Σωτήρα είναι σίγουρη, εκείνοι που θα επιστρέψουν στο όνομα του Ιησού Χριστού και στο όνομα του λατρεύουν τον Πατέρα και στο όνομά του, θα υπομείνουν με πίστη στο τέλος, θα σωθούν στη Βασιλεία του Θεού. Με εσάς, αγαλλιώ, που αυτές οι παράμελες ευλογίες είναι δυνατές με το να παίρνουμε πάνω μας το όνομα του Ιησού Χριστού, για το οποίο και στο όνομα του οποίου καταθέτω μαρτυρία. Amen.
Είμαστε ευγνώμονες για όλους όσοι μας μίλησαν αυτό το απόγευμα και για την όμορφη μουσική που έχει προσφερθεί από αυτή την χοροδία των Αποστόλων. Όπως γνωρίζετε όλοι, έχουμε κάνει αλλαγές στο σχέδιο της Γενικής. Τώρα δεν θα έχουμε συγκέντρωση ερωτησίνης αυτό το απόγευμα. Ανταυτού θα έχουμε μια γενική συγκέντρωση γυναικών για όλες τις αδελφές ηλικίας 8 και άνω, που θα αρχίσει στο κέντρο συνελεύσεων αυτό το απόγευμα στις 6 ώρα, Δυτική Θερινή ώρα, ΗΠΑ. Η πανεθνική εκπομπή του Μουσική και Ομιλία θα είναι αύριο το πρωί από τις 9 και μέχρι τις 10, Δυτική Θερινή ώρα. Η συγκέντρωση πρωινού Κυριακής συνέλευση θα ακολουθήσει αμέσως. Ο τελευταίος ομιλητής μας για αυτή τη συγκέντρωση θα είναι ο πρεσβυτέρος Ντίτερ Ουχντορφ της Απαρτίας των 10 Αποστόλων. Μετά τα σχόλιά του, η χοροδία θα κλείσει αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «Hope of Israel». Η τελική προσευχή θα δοθεί στη συνέχεια από τον πρεσβυτέρο Τζόνι Κο, τον 70. Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές μου, είναι μια ωραία περίσταση να είμαι μαζί σας σε αυτή την υπέροχη γενική συνέλευση. Να ακούσουμε σε εμπρεσμένα μηνύματα σε αυτή τη θαυμάσια χοροδία Ιεραποστόλων που αντιπροσωπεύουν πολλούς Ιεραποστόλους που υπηρετούν στον κόσμο τους. Επίσης, είμαστε ενωμένοι στο να υποστηρίξουμε τον προφήτη και πρόεδρο μας Ράσεν Ελεσόν, την πρώτη προεδρία και τους γενικούς κατέχοντας ευθύνη θέση της Εκκλησίας. Τι υπέροχη μέρα και χαρμόσυμοι να είμαστε μαζί σας. Ο αρχαίος βασιλιάς Σολομών ήταν ένας από τους πιο εμφανώς επιτυχημένους ανθρώπους στην ιστορία. Φαινόταν πως είχε τα πάντα. Χρήματα, δύναμη, λατρεία, τιμή. Όμως, ύστερα από δεκαετίες που ικανοποιούσε τις προσωπικές επιθυμίες του, πώς συνόψισε ο βασιλιάς Σολομών τη ζωή του? Τα πάντα είναι ματαιότητα, είπε. Αυτός ο άνδρας που είχε τα πάντα κατέληξε προσγειωμένος στην πραγματικότητα, απεσιόδοξος και δυστυχής, παρά τα πλεονεκτήματα που είχε. Υπάρχει μια λέξη στα γερμανικά, Weltschmerz. Αν οριστεί χαλαρά, σημαίνει τη λύπη που προέρχεται από όταν κάνουμε μελαγχολικές σκέψεις για το πόσο ο κόσμος είναι κατώτερος από το πώς εμείς νομίζουμε ότι θα έπρεπε να είναι. Ίσως υπάρχει λίγη Weltschmerz σε όλους μας. Όταν η σιωπηλή λύπη έρυπη στις γωνιές της ζωής μας, όταν η θλίψη εμποτίζει τις ημέρες μας και ρίχνει βαθιές σκιές στις νύχτες μας, όταν η τραγωδία και η αδικία εισέρχονται στον κόσμο γύρω μας, μεταξύ άλλων και στη ζωή όσων αγαπούμε, όταν ταξιδεύουμε στο δικό μας προσωπικό και μοναχικό μονοπάτι της ατυχίας και ο πόνος σκοτεινιάζει την ηρεμία μας και παραβιάζει τη γαλήνη μας, ενδεχομένως να μπούμε σε πειρασμό, να συμφωνήσουμε με τον Σολομώντα ότι η ζωή είναι μάταια και κενή νοήματος. Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει λύση για την κενότητα, για τη ματαιοδοξία, τη λύπη και τη Weltschmerz της ζωής. Υπάρχει λύση ακόμη και για την πιο βαθιά απελπισία και αποθάρρυνση που μπορεί να νιώθετε. Αυτή η ελπίδα βρίσκεται στη μεταμορφωτική δύναμη του Ευαγγελίου, του Ιησού Χριστού και στη λυτρωτική δύναμη του Σωτήρος να μας θεραπεύει από την ασθένεια της ψυχής μας. «Εγώ ήρθα», δήλωσε ο Ιησούς, «για να έχουν ζωή και να την έχουν με αυθονία». Επιτυχάνουμε αυτή την αυθονή ζωή όχι εστιάζοντας τις δικές μας ανάγκες ή στα δικά μας επιτεύγματα, αλλά με το να γίνουμε αληθινοί μαθητές του Ιησού Χριστού. Ακολουθώντας τους τρόπους του και συμμετέχοντας ενεργώς στο έργο του, βρίσκουμε την άφθονη ζωή, ξεχνώντας τον εαυτό μας και συμμετέχοντας ενεργώς στο μέγα σκοπό του Χριστού. Και ποιος είναι ο σκοπός του Χριστού? Είναι να πιστεύουμε σε Εκείνον, να αγαπούμε όπως αγαπούσε Εκείνος και να κάνουμε όπως έκανε Εκείνος. Ο Ιησούς πέρασε ευεργετώντας, βάδισε ανάμεσα στους πτωχούς, στους απόκληρους, στους ασθενείς και στους ντροπιασμένους. Τέλεσε διακονία προς τους αδύναμους και τους μοναχικούς. Πέρασε χρόνο μαζί τους, τους μίλησε και τους θεράπευσε όλους. Όπου πήγαινε, Σωτήρας δίδασκε τα καλά νέα του Ευαγγελίου. Έκανε λόγο για αιώνιες αλήθειες που ελευθερώνουν τους ανθρώπους πνευματικώς καθώς και υλικώς. Όσοι αφοσιώνονται στο σκοπό του Χριστού ανακαλύπτουν την αλήθεια από την υπόσχεση του Σωτήρος. Όποιος χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου θα τη βρει. Ο Σολομών δεν είχε δίκιο, αγαπητοί αδερφοί και αδερφές. Η ζωή δεν είναι ματαιότητα, του αντίον μπορεί να είναι γεμάτη σκοπό, νόημα και γαλήνη.
Τα
θεραπευτικά λόγια του Ιησού Χριστού απλώνονται σε όλους όσοι τον επιζητούν. Έχω φτάσει στο σημείο να ξέρω χωρίς αμφιβολία ότι το να πιστεύουμε και να αγαπούμε το Θεό και να προσπαθούμε να ακολουθούμε το Χριστό μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας, να απαλύνει τον πόνο μας και να γεμίσει την ψυχή μας με υπερβολικά μεγάλη χαρά. Ασφαλώς, πρέπει να κάνουμε περισσότερο από το να έχουμε απλώς μια διανοητική κατανόηση του Ευαγγελίου, ώστε να έχουν αυτή τη θεραπευτική επιρροή στη ζωή μας. Πρέπει να ενσωματώσουμε στη ζωή μας, να το κάνουμε μέρος του ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Επιτρέψτε μου να προτείνω ότι η ιδιότητα του μαθητού αρχίζει με τρεις απλές λέξεις. Πιστέψτε, αγαπάτε, κάντε. Το να πιστεύουμε στο Θεό οδηγεί σε πίστη σε Εκείνον και ανάπτυξη εμπιστοσύνη στο Λόγο Του. Η πίστη κάνει την καρδιά μας να μεγαλώνει με την αγάπη μας για τον Θεό και για άλλους. Καθώς μεγαλώνει αυτή η αγάπη, λαμβάνουμε την έμπνευση να μιμηθούμε το Σωτήρα καθώς εξακολουθούμε το δικό μας μεγάλο ταξίδι στο μονοπάτι της ιδιότητας του μαθητού. Λέτε, όμως αυτό μοιάζει λίγο απλοϊκό. Τα προβλήματα της ζωής, ασφαλώς τα προβλήματά μου, είναι κατά πολύ περίπλοκα για μια τέτοια απλή λύση. Δεν μπορείς να θεραπεύσεις τη Βέλτε Σμέρτς με τρεις απλές λέξεις «πιστέψτε, αγαπάτε, κάντε». Δεν είναι ο αφορισμός που θεραπεύει. Είναι η αγάπη του Θεού που διασώζει από καθιστά και αναζωογονεί. Ο Θεός σας γνωρίζει. Είστε τέκνο Του. Σας αγαπά. Ακόμη και όταν νομίζετε ότι δεν σας αγαπούν, Εκείνος σας πλησιάζει. Σήμερα, κάθε μέρα, σας πλησιάζει, επιθυμώντας να σας θεραπεύσει, να σας ανυψώσει και να αντικαταστήσει την κενότητα στην καρδιά σας με μια κατάλληλη χαρά. Επιθυμεί να σαρώσει οποιοδήποτε σκότος που επισκιάζει τη ζωή σας και να τη γεμίσει με το ιερό και λαμπρό φως της ατελείωτης δόξας Του. Έχω βιώσει αυτό αφεαυτού μου. Και είναι η μαρτυρία μου ως Αποστόλου του Κυρίου Ιησού Χριστού ότι όλοι όσοι έρχονται στο Θεό, όλοι όσοι αληθινά πιστεύουν, αγαπούν και κάνουν, μπορούν να βιώσουν τα ίδια. Οι γραφές μας διδάσκουν ότι χωρίς μάλιστα πίστη είναι αδύνατον κάποιος να ευαρεστήσει τον Θεό, επειδή αυτός που προσέρχεται στο Θεό πρέπει να πιστέψει ότι είναι. Για ορισμένους η πράξη της πίστης είναι δύσκολη. Η περηφάνειά μας μπαίνει στη μέση. Ίσως νομίζουμε ότι επειδή είμαστε ευφυείς, μορφωμένοι ή έμπειροι, απλώς δεν μπορούμε να πιστέψουμε στο Θεό και αρχίζουμε να βλέπουμε τη θρησκεία σαν ανόητη παράδοση. Κατά την εμπειρία μου, το πιστεύω δεν είναι τόσο πολύ σαν ένας εντυπωσιακός πίνακας τον οποίο κοιτάζουμε και θαυμάζουμε ή για τον οποίο συζητούμε και διατυπώνουμε θεωρίες. Είναι σαν ένα άρωτρο που πηγαίνουμε στους αγρούς και με τον ιδρώτα του μετόπου μας δημιουργούμε αυλάκια στη γη που δέχονται σπόρους και παράγουν καρπό που θα παραμείνει. Πλησιάστε στον Θεό και θα πλησιάσει σε εσάς. Αυτή είναι η υπόσχεση προς όλους που επιζητούν να πιστεύουν. Οι γραφές αποκαλύπτουν ότι όσο περισσότερο αγαπούμε τον Θεό και τα τέκνα Του, τόσο ευτυχέστεροι γινόμαστε. Η αγάπη περί της οποίας μίλησε ο Ιησούς, ωστόσο, δεν είναι μία δωροκάρτα, μία αγάπη που την πετάμε μετά τη χρήση, μία αγάπη που την αναγνωρίζουμε και μετά πάμε σε κάτι άλλο. Δεν είναι μία αγάπη περί της οποίας γίνεται λόγος και μετά λησμονείται. Δεν είναι αγάπη του τύπου «πες μου αν υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω». Η αγάπη περί της οποίας μιλά ο Θεός είναι αυτή που εισέρχεται στην καρδιά μας. Όταν ξυπνούμε το πρωί, παραμένει μαζί μας καθ' όλη την ημέρα και φουσκώνει την καρδιά μας, καθώς λέμε τις προσευχές στο τέλος της βραδιάς. Αυτή την απερίγραπτη αγάπη έχει ο Υπουρανός Πατέρας για εμάς. Είναι αυτή η ατελείωτη συμπόνια που μας επιτρέπει να βλέπουμε πιο καθαρά άλλους για αυτό που είναι. Μέσω του φακού της αγνής αγάπης βλέπουμε αθάνατα όντα με άπειρες δυνατότητες και αξία και αγαπημένους ιούς και θυγατέρες του παντοδύναμου Θεού. Άπαξ και δούμε μέσα από αυτόν τον φακό, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε, να αγνοήσουμε ή να κάνουμε διακρίσεις εναντίον κάποιου. Στο έργο του Σωτήρος, συχνάμε μικρά και απλά πράγματα, πραγματοποιούνται σπουδαία πράγματα. Γνωρίζουμε ότι απαιτεί επαναληπτική εξάσκηση για να γίνουμε καλοί σε κάτι.
είτε παίζουμε σαξόφωνο, κλωτσούμε μία μπάλα στο δίχτυ, επισκευάζουμε ένα αυτοκίνητο ή πετούμε ένα αεροπλάνο, είναι μέσω της εξάσκησης που μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και καλύτεροι.
That we may become better and better.
Η οργάνωση που δημιούργησε ο Σωτήρας μας επάνω στη γη, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων Τελευταίων Ημερών, μας βοηθά να το κάνουμε αυτό. Προσφέρει ένα μέρος να εξασκούμε να ζούμε με τον τρόπο που Εκείνος δίδαξε και να ευλογούμε άλλους με τον τρόπο που Εκείνος ευλογούσε. Ως μέλη της Εκκλησίας, μας δίδονται κλήσεις, ευθύνες και ευκαιρίες να προσεγγίζουμε με συμπόνια και να τελούμε διακονία προς τους άλλους. Προσφάτως, η Εκκλησία έθεσε ανανεωμένη έμφαση στην τέλεση διακονίας ή την υπηρέτηση προς τους άλλους. Έγινε μεγάλη σκέψη για να αποφασιστεί πώς θα πρέπει να ονομάζουμε αυτή την ειδική έμφαση. Ένα από τα ονόματα που ελήφθησαν υπόψη ήταν το πείμανση. Μία κατάλληλη αναφορά στην πρόσκληση του Χριστού, πείμενε τα πρόβατά μου.
A fitting reference to Christ's invitation, feed my sheep.
However, σε αυτό που είπε ο Χριστός, ποιμένε τα πρόβατά μου. Ωστόσο, είχε τουλάχιστον μία πολυπλοκότητα. Η χρήση του όρου θα με έκανε γερμανικό ποιμενικό.
Consequently,
συνεπώς, είμαι άκρος ευχαριστημένος με τον όρο «τέλεση διακονίας». Ασφαλώς, η έμφαση αυτή δεν είναι καινούργια. Παρέχει απλώς την ανανεωμένη και ξευγενισμένη ευκαιρία να ασκούμε την εντολή του Σωτήρος να αγαπούμε αλλήλους. Απλώς σκεφτείτε το. Η αποστολικό έργο, η θαραλέα, ταπεινή και γεμάτη πεποίθηση διάδοση του Ευαγγελίου είναι ένα υπέροχο παράδειγμα τέλεσης διακονίας στις πνευματικές ανάγκες των άλλων. Ή κάνοντας το έργο ναού, να αναζητούμε τα ονόματα των προγόνων μας και να τους προσφέρουμε τις ευλογίες της αιωνιότητας. Τι θείος τρόπος τέλεσης διακονίας. Συλλογιστείτε την πράξη της εύρεσης των φτωχών και των εχόντων ανάγκη, την ανύψωση των χεριών που κρέμονται κάτω, την ευλόγηση των ασθενών και των βασανισμένων. Δεν είναι αυτές οι ίδιες οι πράξεις αμιγούς τέλεσης διακονίας που ασκούσε ο Κύριος όταν περπατούσε στη γη? Εάν δεν είστε μέλος της Εκκλησίας, σας προσκαλώ να έλθετε και να προσχωρήσετε σε εμάς. Αν είστε μέλος της Εκκλησίας, αλλά επί του παρόντος δεν συμμετέχετε ενεργώς, παρακαλώ, ελάτε πίσω. Σας χρειαζόμαστε. Ελάτε, προσθέστε τα δυνατά σημεία σας στα δικά μας. Λόγω των μοναδικών ταλέντων, ικανότητων και προσωπικότητά σας, θα μας βοηθήσετε να γίνουμε καλύτεροι και ευτυχέστεροι. Σε ανταπόδοση θα σας βοηθήσουμε να γίνετε καλύτεροι και ευτυχέστεροι επίσης. Ελάτε, βοηθήστε μας να οικοδομήσουμε και να ενδυναμώσουμε την κουλτούρα ίασης, καλοσύνης και ελέους εναντί όλων των τέκνων του Θεού. Διότι όλοι προσπαθούμε να γίνουμε νέα πλάσματα όπου τα παλιά πέρασαν και τα πάντα έγιναν καινούργια. Ο Θεός μας δείχνει την κατεύθυνση να κινηθούμε εμπρός και επάνω. Λέει, αν με αγαπάτε, να τηρείτε τις εντολές μου. Ας εργαστούμε όλοι μαζί για να γίνουμε ο λαός που προόριζε ο Θεός να γίνουμε. Αυτό είναι το είδος της κουλτούρας του Ευαγγελίου που επιθυμούμε να καλλιεργήσουμε στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Επιζητούμε να ενδυναμώσουμε την Εκκλησία ως μέρος όπου συγχωρούμε αλλήλους. όπου ανθιστάμεθα στον πειρασμό να βρίσκουμε λάθη, κουτσομπολιό και να μειώνουμε άλλους, όπου αντί να τονίζουμε τα λατώματα, ανυψώνουμε και βοηθούμε αλλήλους να γίνουμε οι καλύτεροι που μπορούμε να γίνουμε. Επιτρέψτε μου να σας προσκαλέσω ξανά. Έλατε και δείτε. Προσχωρήστε μαζί μας. Σας χρειαζόμαστε. Θα βρείτε ότι αυτή η εκκλησία είναι γεμάτη από τους πιο ωραίους ανθρώπους που έχει να προσφέρει αυτός ο κόσμος. Είναι φιλόξενοι, ιστορικοί, καλοσυνάτοι και ειλικρινείς. Κάνουν θυσίες, εργάζονται σκληρά και είναι ήρωες ενίοτε. Και επίσης είναι οδυνηρά ατελείς. Κάνουν λάθη. Περιστασιακά λένε πράγματα που δεν θα έπρεπε. Κάνουν πράγματα που εύχονται να μην είχα κάνει. Όμως έχουν το εξής κοινό. Θέλουν να βελτιωθούν και να πλησιάζουν τον Κύριο, το σωτήρα τους. Το σωτήρα μας. Δηλαδή τον Ιησού Χριστό. Προσπαθούν να κάνουν τα πράγματα σωστά. Πιστεύουν. Αγαπούν. Κάνουν. Θέλουν να γίνουν λιγότερο διοτελείς, πιο συμπονετικοί, πιο εξευγενισμένοι, περισσότερο σαν τον Ιησού. Ναι, η ζωή μπορεί να είναι δύσκολη ενίοτε. Ασφαλώς όλοι έχουμε τις στιγμές απόγνωσης και αποθάρρυνσης. Όμως το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού προσφέρει ελπίδα. Και στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού συμπράττουμε με άλλους που επιζητούν ένα μέρος όπου μπορούμε να νιώθουμε σαν στο σπίτι. Ένα μέρος ανάπτυξης όπου μαζί μπορούμε να πιστεύουμε, να αγαπούμε και να κάνουμε. Ασχέτως των διαφορών μας, επιζητούμε να σπαστούμε ένα τον άλλον ως Υιοί και θυγατέρες του αγαπημένου μας επουράνιου Πατέρα. Είμαι ευγνώμων υπερμέτρος που είμαι μέλος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών και που γνωρίζω ότι ο Θεός αγαπά τα τέκνα Του αρκετά ώστε να τους δώσει ένα σχέδιο για ευτυχία και νόημα σε αυτή τη ζωή και έναν τρόπο να βιώσουν αιώνια χαρά στις αίθουσες δόξα στην επόμενη ζωή. Είμαι ευγνώμων που ο Θεός μας έχει δώσει έναν τρόπο να θεραπεύσουμε την ασθένεια της ψυχής και τη Weltschmerz της ζωής. Καταθέτω μαρτυρίο και σας αφήνω την ευλογία μου ότι καθώς πιστεύουμε στο Θεό, καθώς αγαπούμε Αυτόν και αγαπούμε τα τέκνα Του με όλη μας την καρδιά και πασχίζουμε να κάνουμε όπως μας έδωσε οδηγίες ο Θεός, θα βρούμε θεραπεία και γαλήνη, ευτυχία και νόημα στο ιερό όνομα του διδασκάλου μας, του Σωτήρου μας, Ιησού Χριστού. Αμήν.
Our beloved,
αγαπητέ μας,
dear and kind Heavenly Father, we come before
you. Με την καρδιά μας γεμάτη ευγνωμοσύνη για το πολύτιμο, τις πολύτιμες διδασκαλίες που έχουμε ακούσει από τους προφήτες, αποστόλους και ηγέτες σήμερα. Είμαστε πολύ ευγνωμονές για αυτή τη μουσική που έχουν προσφέρει οι Απόστολοι. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα, Πατέρα, για το γλυκό πνεύμα που έχουμε αισθανθεί εδώ σήμερα. Σε παρακαλούμε να μας ευλογήσεις με το κουράγιο, την αποφασιστικότητα και την επιθυμία και την ικανότητα να μπορέσουμε να πράξουμε πάνω στα συναισθήματα που έρχονται πάνω σε μας, ενώ ακούμε αυτή την θαυμάσια μουσική και τους υπηρέτες σου. Σε παρακαλούμε να μας ευλογήσεις, Πατέρα, με τη δυνατότητα και ικανότητα να προετοιμάσουμε το νου μας, την καρδιά μας για τις επόμενες συνελεύσεις, συγκεντρώσεις που θα έχουμε για να λάβουμε προσωπική αποκάλυψη. Να σε ευχόμαστε ταπεινά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
This has been a broadcast of the 188th
Συνοπορινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Οι ομιλητές επελέγησαν από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντας υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση προσφέρθηκε από μια ενωμένη χοροδία Αποστόλων από το Αεραποστολικό Εκπαιδευτικό Κέντρο στο Πρόβο της Γιούτας. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Για οτιδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται.